close.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo i posljednjeg izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode za april godine 2022. Divan sunčan dan u Beogradu, tako je i širom Srbije, kao dobar uvod za 1. maj, za praznik koji sledi, za uranak, zašto da ne, i za neke lepe stvari u životima koje smo zaslužili, stvarno smo zaslužili. Zaslužili smo da čujemo i da je Kecmanović savladao svog rivala u taj brejku, ali se ovaj drugi set malo otegao. Podsjetit ću, u polufinalu turnira Minhenu, Kecmanović van de Zanšolp vodi naš igrač 6-2, u drugom je 6-6 i igra se taj brejk. Čini se da je Holanđanin bliže osvajanju ovog seta, vodi 6-3. No dobro, i u tenisu kao i u fudbalu lopta je okrugla, pa red je navijati svakako za našeg predstavnika. A mi i danas kao i obično navijamo za fair play, za neke lepe stvari koje plemenjuju dušu, dakle za sport, za kulturu, za sve ono lepo što nam se dešava u javnom i umetničkom životu i u svetu oko nas. Skrenut ćemo pažnju na neka lepa dešavanja, na neke lepe događaje i predložiti kako da provedete predstojeći praznik, ali i dane koji slede iza toga. Miša Milanov, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Aleksandar Radović i Željko Stefanović konstatuju da je Holanđanin dobio drugi set sa 7-6 i da je rezultat u meču Kecmanović van de Zanšulp 1-1. Očekujemo početak trećeg seta, a mi vam još jednom želimo dobar dan.
Izgubio.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
I tako smo započeli još jedno izdanje emisije Vreme sporta i Razonode, porodičnog magazina Radio Beograda 1. Hajde sada da čujemo i šta nas očekuje tokom praznika kada je vremenska situacija u pitanju. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda skreće nam pažnju na situaciju koja sledi i svima nama, da bome želi prijatne dane odmora i praznika.
Sa prognozom vremena nema nikad ovoga igre, lutrije, ali u toku noći bit će suvo, to jest vedro, tako će sutra u jutarnjim satima praktično u svim krajevima Srbije biti hladno vreme. Znači treba ko ide na uranak da u toku noći ujutro ponese tople jakne, a minimalna temperatura negde od 5 do 10, u Beogradu, to jest okolini negde između 7 i 10, a danju bi bilo prijatno toplo, umereno toplo, uz napomenu da bi u severnim i istočnim krajima bilo ceo dan suvo, to jest pretežno sunčano, uključujući i Beograd, dok bi na zapadu i jugozapadu Srbije u popodnevnim satima bilo kratkotrajne kiše, eventualno pljuska s grmljavinom. 2. i 3. maja na severu i dalje suvo, uglavnom sunčano, a u ostalim krajima promenljivo, nešto više oblačnosti u ponedeljak, eventualno utorak, gde bi bilo znači lokalne kiše i pljuskova, s tim da bi u ponedeljak i utorak bio blagi pad temperature na severu, a nešto više u južnim krajima, gde bi onda maksimalna temperatura bila negde od 15 do 18 stepeni.
Kako rekao smo, temperatura u gradu Beogradu je 20 stepeni, biće zaista lep i sunčan dan i biće lepo vreme i narednih dana, kako ste čuli, poštovani slušalci. Lepo će biti za rukometašice što su se plasirale na evropsko prvenstvo u rukometu, ali će, boga mi, konkurencija biti baš žestoka. Danska, Švedska i Slovensko. Dakle, i domaćin Slovenija u Celju, koja će biti domaćin našoj grupi na šampionatu Starog kontinenta. Kako šanse naše reprezentacije i ovaj žreb vidi rukometni trener Aleksandar Brković?
Pa svakako ono što je prvi utisak, to je da je jedna izuzetno teška grupa, verovatno i najteža na celom turniru, i da nas nikako žreb nije milovao, ono što se kaže, tako da to je prvi onaj neki nezgodan, negativan utisak. Međutim, posle kad se uđe malo dublje, ipak tu svako naravno gleda šta može da izvuče i kakav maksimum. Mi smo u jednoj fazi restrukturiranja reprezentacije i počemo tog svetskog prvenstva koje je bilo prošle godine u Španiji, gde smo, mislim na rukometni savez, naravno čelo sa selektorom Bregarom i njegovim stručnim štabom, napravili uveli jednu grupu novih mlađih igračica u reprezentaciju, i taj trend se nastavlja i dalje i kroz kvalifikacije koje smo uspešno završili. Tako da ono što je za nas, mislim, nezgodno je to da smo krenuli iz četvrtog šešira. Šeširi su malo čudno bili formirani, i onda ne možeš se puno ni nadati nekom povoljnom rasporedu kada krećeš iz četvrtog od četiri šešira. Tako da u svakom slučaju grupa je teška, prolaze tri reprezentacije dalje, ovo je poslednje prvenstvo sa 16 reprezentacija, od sledećeg će biti preslikan isti princip kao kod muškaraca sa 24, i onda jednostavno nama je najvažnije i taj neki cilj Pariz 2024. gde će nadam se reprezentacija biti u konkurenciji za taj plasman, kako ženska tako i muška, i mi na tom cilju imamo to prvo sledeće takmičenje koje je evropsko prvenstvo, imamo, kažem, svoju računicu, sve će to stručni štab dobro izanalizirati i nadamo se da ćemo kao prvo da prođemo grupu, a onda i dalje da ostvarimo što bolji plasman.
Moje ime je Goran Jelesijević, trener i međunarodni badmintonski sudija. Puno pozdrava iz Pančeva od članova badminton kluba Dinamo za slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Fudbaleri igraju svoje utakmice širom Evrope. Jedna je završena na ostrvu Newcastle Liverpool, pobeda gostiju sa Anfield Roada 1-0. U Italiji dva meča u toku, 40. minut, Cagliari Verona 0-1, Napoli ubedljiv u meču sa Sassuolom, vodi 4-0. I konačno Alaves, odnosno Alaves Villarreal, 84. minut, 2-1. Počele su utakmice Bundeslige, dva gola i to sve na jednom meču, i to u Dortmundu, i to u mreži za koju nismo očekivali da će se tresti. Dakle, Dortmund, Bochum 0-2 vode gosti. Kada je u pitanju naš fudbal, danas dve utakmice u okviru play-out divizije Superlige Srbije, Novi Pazar i Radnički Kragujevac igraju 16 časova, od 18:30 Kolubara i Mladost iz Lučana sastaju se u Lazarevcu. A Duško Vujošević i Zoran Kovačić Ivija dobitnici su nagrade za životno delo, tako su odlučile njihove kolege, košarkaški treneri, i naravno da obojci to veoma godi. Za naš program Radio Beograd 1 govori Zoran Kovačić Ivija, koji je postizao strašne rezultate, osvajao titule i sa Crvenom zvezdom i reprezentacijom, i još uvijek je prisutan kao sportski direktor crveno-belih devojaka. Iskrene čestitke za gospodina Čiliju.
Zato mi je čast što sam jedan od dobitnika nagrade za životno delo koje daje Udruženje košarkaških trenera Srbije. To je najveće priznanje u trenerskoj organizaciji. To je dokaz da ove 40 i nešto godina provedeno u ženskom košarci, da sam izuzetno zadovoljan, pogotovo što ću to priznanje primiti zajedno sa jednim od naših najboljih trenera, Duletom Vujoševićem, i stvaram da mi je izuzetna čast što sam dobitnik ovoga priznanja, bez obzira što sam ja već 7-8 godina, da kažem, košarkaški penzioner, znači ne od 2014. godine nisam više trener, već dolazim tu amaterski kao neki sportski direktor u ženskom košarkaškom klubu Crvena zvezda. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što me moje kolege mlađe nisu zaboravili i posle 8 godina, i to mi priznanje mnogo, mnogo znači.
Veliki sportski pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam dugogodišnji internacionalac, rukometaš Ivan Lapčević.
I u futsal šampionatu sledi razigravanje ekipa Fona, aktuelnog šampiona države. Bila je bolja od svojih rivala iz Novog Pazara, to je tradicionalno rivalstvo. Ovoga puta je bilo 3-2 za beogradsku ekipu, za Studente. A u meču u kome je Konjanik dočekao ekipu Bečeja, domaći su bili bolji 5-4. Danas su na programu revanš susreti. Evo što kaže Miloš Alilović, trener Fona, prvaka države.
Što se tiče četvrtfinala prvenstva, futsal prvenstva Srbije, KMF Fon je pobedio Pazar 3-2 u Beogradu. Utakmica je bila očekivana, tvrda, s obzirom da se ekipe dobro poznaju još od prošlogodišnjeg finala. Zasluženo pobeda Fona, izuzetno teška utakmica s obzirom da je bila pauza, da Pazar čeka finale Kupa 11. maja, pretpostavljam da su se fokusirali na to. Nama je pobeda bila neophodna da bi na revanš koji se igra u subotu otišli rasterećenije, pa eventualna Majstorica opet bi se igrala u Beogradu. U svakom slučaju zaslužena pobeda Fona. Sutra ćemo znati da li posle dve utakmice može da se reši ovaj četvrtfinalni duel. Ako ne, ponavljam, imamo još jednu utakmicu u Beogradu, tako da mislim da je to velika prednost i sigurno ćemo probati da iskoristimo. Što se tiče druge četvrtfinalne utakmice, takođe beogradska ekipa Konjanik pobedila Bečej rezultatom 5-4. Tu je isto bilo neizvesno. Konjanik je svo vreme vodio. U jednom momentu je stvari bilo i preokreta, ali očekivana pobeda Konjanika. Oni isto igraju revanš, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda. U svakom slučaju mislim da obe beogradske ekipe imaju veće šanse za prolaz u polufinale. Pas d'impôt la vie.
Slušacima emisije Vreme sporta i razonode upućujem najlepše želje i srdačne pozdrave. Ja sam Lazar Anić, reprezentativac Srbije u skoku u dalje.
Kesmanović sa svojim rivalom iz Holandije, Van de Zandschulpom, igra 1-1 u setovima i 1-1 u trećem setu. Na servisu je predstavnik Holandije. Što se tiče vaterpola, naši igrači posle velike borbe nadigrali su Špance sa 11-10 u Podgorici, polufinalu evropskih kvalifikacija i plasirali se na završni turnir Ligi nacija. Delfini će u finalu večeras u 21 čas igrati s Italijom u meču bez takmičarskog značaja, pošto su obe ekipe plasmanom u finale obezbedile dalji plasman. U borbi za treće mesto na turniru snagi će odmeriti Crna Gora i Španija. Pobednik tog duela takođe će ostvariti plasman na završni turnir Lige nacija. Specijalno za Vreme sporta i razonode i program Radio Beograda 1 iz Podgorice, Dejan Stevović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras u 21 čas završava svoje učešće na kvalifikacionom turniru za odlazak na Svetsku ligu u Strasbourg. Kao što se zna, Srbija je posle pobjeda nad Grčkom 13-6 i Španijom 11-10 obezbedila odlazak na ovo renomirano takmičenje i večerašnji meč sa Italijom biće samo stvar presiža jer praktično ništa ne odlučuje. Mada, kako se čuje, biće dodeljene i medalje, što je nonsens kada su u pitanju kvalifikacioni turnir. Srbija protiv Španije odigrala jako dobru utakmicu, karakternu, sadržajnu, strpljivu u napadu, jako kvalitetnu u odbrani i rezultat takve igre pobjeda protiv odlične Španije sastava koji je iz Tokija doveo tim bez trojice samo igrača koji su prestali da igraju, to su Fernandez, Malorač i golman Lopez Pineda. Srbija je sve vreme bilo u prednosti, Španija je uspela dva puta da izjednači, prvi put na 4-4, a drugi put u poslednjoj četvrtini kada je za 4 minuta anulirala prednost našeg tima od 3 gola. Ipak 2 minuta pre kraja Jakšić je sa igračem više rešio na običan način tešku situaciju, postigao je gol koji se na kraju pokazao da je pobedonosni odlučujući. U našem timu najbolji je sa 3 gola, odnosno najefikasniji sa 3 gola je bio mladi Radulović koji je proglašen za najbolji igrač u utakmici, ali kompletna ekipa zaslužuje čestitke za veliku borbenost i odustovanje, posebno kada se zna da sudijski par koji su činili Gruzijac, Perišvili i Hrvat Savinović bili nemilosrdni u deljenju nepravde. Pa je čak i poslovično mirni Dejan Savić dobio žuti karton što se ne pamti u njegovoj trenerskoj karijeri. U svakom slučaju, već posle 2 dana i 2 odigrane utakmice, Podgorica 2022 je bila uspešna za ovu novu reprezentaciju i večeras valja očekivati jednu isto veliku borbu, ali u kojoj rezultat neće biti toliko u prvom planu koliko utisak koji za sada više nego povoljan.
Ja sam Ljubinko Veselinović, predsjednik Skupštine sportskog društva Radničkog, višestruki reprezentativac u boksu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Zaista volimo da pričamo u našim emisijama o plemenitoj veštini, o onima koje smo gledali godinama između konopaca, za koje smo navijali na evropskim i svetskim prvenstvima, uživali na beogradskim pobednicima, višli na prvenstva države. Onda je došlo neko drugo vreme, pa treće, ali još uvek verujemo i nadamo se u kompletan povratak boksa. Ako ništa drugo, interesovanje za domaću ligu i za prvenstvo postoji, sve je više gledalaca iz sezone u sezonu i konačno tako i na velikim manifestacijama. Proslavljeni bokserski šampion Ivan Ribać je naš današnji gost u emisiji Vreme sporta i razonode. Ivane, radujem se da ste sa nama, da podelimo malo priče, sećanja, uspomene i naravno da pričamo o aktualnim trenucima srpskog boksa.
Zadovoljstvo i radost je moja i veliki pozdrav za vas, voditelja ovako kultne sportske emisije i za naše poštovane slušalce.
Nimalo slučajno pustio sam Ljubinka Veselinovića, jednog iz galerije asova koji su ponikli u Žarka Zrenjanina, odnosno sada Vojvode Šupljiksa, gde se trenutno podiže novo zdanje, nova hala, uz nadu da će nići novi šampioni. Koliko to za vas koji ste proveli godine tamo znači, ta činjenica? Malo je tužno kada odlazi jedna hala kao svedok vremena, ali mnogo lepše što stiže nova i da će biti novih asov.
Apsolutno. Pa ja imam tu jednu emotivnu crtu gde meni ta stara zgrada predstavlja jedan neizostavni, najveći i najlepši deo moga života. I samim tim kada ona odlazi u istoriju, odlazi i taj neki najlepši deo mog života u istoriju, odlazi i moja mladost u istoriju sa njom. Tako da s te strane imam jako, jako da kažem, bolne emocije kad gledam to zdanje gde sam ostavio najlepše godine života, kako polako nestaje sa lica ove zemlje. Kako sam napisao u jednom svom tekstu na mojim društvenim mrežama, gledam tog starog čiču od Radničkog kako se umorio od svih nas i kako sad ide u istoriju i gleda da ga zameni neki mlađi koji će da bude onako u duhu ovih novih generacija. Dolaskom i ove političke nomenklature na vlast našle su se veliko interesovanje za bokserski sport, za sport uopšte i velika sredstva su izdvojena, tako da će sada na mesto da je bio naš stari Radnički niknuti jedan novi, jedan velelepan objekat koji će konačno zadovoljiti sve moguće uslove za jedan pravilan rad i razvoj i stvaranje nekih novih sportskih generacija. Ranije smo mi delili našu čuvenu salu sa rvačima, sa džudistima, sa karatistima, a sada će svi borilački sportovi da imaju jednu svoju salu, postojeće na jako lepa multifunkcionalna dvorana, tako da u skladu sa to novim istorijskim dobom dolazi ta jedna nova sala i sada se samo radujemo da će da nastavi da živi u sećanjima svih nas, a što se rezultata tiče da će biti rezultati bolje nego što su postizale moje generacije.
Boks ima i neku romantičnu notu, bar onaj nekadašnji, sve to opisao i Nikola Apostolović u svojoj knjizi koje će evo doživjeti i video izdanje, i filmsko izdanje, i pozorišno izdanje. I to je onako jedan lep podsjetnik kada čovjek pročita baš, ja i on je vezan za Radnički, tako da je baš dobra priča.
Tako je, baš sam ja za tu knjigu Nikola Apostolovića pisao na jedan uvodni članak. Boks je jedna posebna filozofija života. Boks se razlikuje od svih drugih sportova. To je jedno nagonsko, iskonsko osjećanje nas za samoodbranu, za samospasavanje, da kažem, za borbu za preživljavanje koje je kasnije određenim društvenim nekim postulatima prevedeno u kompeticiju, u takmičenje. I to je nešto što svi mi sadržimo kao ljudska vrsta u sebi. I on ima mnogo, mnogo tih romantičnih delova u tom svom korenu. Boks je jedan od najstarijih sportova na svetu. Boks je jedan od najplaćenijih sportova na svetu. Samo jedan meč između Mayweathera i Pacquiao je zaradio po 500 miliona eura. Zamislite koliko sad Novak Đoković, na primjer, treba da pobedi Wimbledona da bi zaradio 500 miliona eura ili dolara, koliko su oni zaradili za jedan meč. Boks je po svim statistikama najteži sport na svetu, zato što pored svojih fizičkih komponenti koje moraju da budu sve u harmoniji, usaglašene i razvijene na maksimalnom nivou, postoji taj jedan psihološki pritisak koji je veći nego u bilo kom drugom sportu, dovodi do lučenja ogromne količine adrenalina i ostalih hormona stresa koji dovode do maksimalnih napora i ne mogu da se izazovu ni jednom drugom sportu. Boks je sport kojim su se divili i o kome su pisali najveći svetski pisci, najveći svetski muzičari od naših. To su bili, na primjer, Crnjanski, onda sad tačno je to ne može na pamet da mi padne, ali mnogi od naših, onda što se tiče
starac, Dragoslav Mihajlović.
Dragoslav Mihajlović, apsolutno, naravno, eto, jedan od njih i njegove Kad su cvetale tikve. Onda Hemingway, starac i more. Hemingway je bio jedan od boksera u Teksasu koji se takmičio u poluteškoj kategoriji, koji je napisao tako do tančina, je detaljno opisao te borbe sa samim sobom, kao onoga borbe starca sa onom ribom na čamcu pod onako neopisivo teškim uslovima, i on je morao to doseti u trenutku kada je bio u ringu, kada se borio sa svojim protivnicima. Takođe, on je rekao, na primjer, da nikad ne možete shvatiti šta znači vreme ukoliko ne odboksujete jednu rundu. Samo tako možete da dobijete koliko je u stvari tih 180 sekundi, koliko je to teško i koliko je to značajno vreme da jedan čovjek provede u ringu. Moramo da znamo da boks vuče korene i bio je sastavni deo života najvećih svetskih mislilaca još iz doba stare Grčke. Naravno, pre toga Starogrčka je imala i božanstva u boksu, kao što su Kastore bio bog boksa, Aristotel, čuveni veliki filozof i učitelj Aleksandra Makedonskog, je bio učesnik olimpijade u boksu, isto kao i Platon, koji je dobio, on se takmičio samo u nekoj drugoj formi boksa, Pankraciono. Najlepši filmovi su snimani o boksu, istorijski Rocky, onda Devojka od milion dolara, razni drugi filmovi koji direktno vežu taj sport za najlepše ljudske emocije koje jedno biće može da doživi. Tako da oko toga možemo da pričamo bezbroj sati i opet da ostanemo nedorečeni.
Mnogo mi značio i zdravstveno boks kada ste se prepustili njemu. Bili ste u situaciji kada niste mnogo možda razmislili da se bavite sportom, ali pomogle, definitivno.
Apsolutno, ja nisam ni na kraj pameti, prosto nije mi bilo da se bavim ne boksom, nego ni jednim sportom. Međutim, splet nekih životnih okolnosti je bio takav da je mene sam Bog doveo pred vrata Radničkog. Ja nisam, bukvalno je ono bio trenutak 90. godine, ja sam sa roditeljima i sa bratom živeo u Africi, roditelji su mi tamo radili i izabrali su, da tako kažem, delikatan moment po našu istoriju, da po srpsku istoriju, da se vrate u Srbiju. Vratili su se 90. godina kada je ovde bilo, znači oni su otišli iz nekog vremena socijalizma koje je bilo kudikamo bolje nego taj period koji je, ponavljam, težak u našu istoriju. Vratili su se 90. i nakon godinu dana nisu mogli da nađu posao i bili su prinuđeni da trbuhom za kruhom odu, da dobili su posao na Kipru i da odu da tamo rade. Sad 90. ona situacija u našoj državi, je bila takva kako je bila. Vi ste prosto morali, mi smo došli iz jednog društva koje je onako bilo prilično mirno i došli smo ovde je bilo tada na ulicama divljina 90. godine i mi smo morali, prosto ja i brat, nismo, da tako kažem, imali nikoga kome mogu da se obratimo, nikoga nismo poznavali, odrasli smo u drugoj državi, morali smo nekako sami da krenemo da brinemo o sebi. Tada je bio moderan krvavi sport, Van Damme čuveni, pojavio se, međutim, to su bile neke cene za treninge, članarine su bile velike, jedini borilački sport koji se nije plaćao, to je bio boks, i on je bio boksarska sala, mi smo odrasli na Vračaru, Kursulovoj ulici, to je bilo 5-6 minuta udaljeno od naše kuće, i onako, eto kažem, sam nam je Bog utabao staze do te čuvene dvorane i krenuli smo da treniramo. A pomenuli ste zdravlje, jeste, ja sam bio dečko koji je bio potpuno operisan od sporta, i bio sam asmatičar i onda ništa nije moglo da nagovesti da ću ja se nekada baviti sportom, pa ni rekreativno. Ali eto, čudni su putevi gospodnji.
Evo ovako priča Ivan Ribać, je višestruki šampion države, tri puta osvajač beogradskog pobednika, učesnik evropskih i svjetskih prvenstava, profi bokser na 10 mečeva i sa isto toliko pobjeda. Nastavljamo razgovor kroz nekoliko minuta.
Uhvatite ritam uz emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas višestruka državna prvakinja, a sada trener ritmičke gimnastike Iva Zimonjić-Marković.
Ivan Ribać, proslavljeni bokserski šampion, sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode i čovjek koji je mnogo toga posvetio, pored ostalog, i porodici, zapravo, kao i svakom šampionu porodice na prvom mestu. I kad to kažem, mislim i na familiju i na brata Dejana, ali i na naslednike Vukašina i Jakšu, koji su se uprobali u svim sportovima, ali su zadržali ljubav prema jednom borilačkom sportu.
Pa tako, oni su zbog mene prohodali, pošto ja i nakon svoje karijere takmičarske nijednog dana nisam ostavio sport što se trenažnog procesa tiče. Znači, nastavio sam da treniram i prosto trenirat ću dokle god mogu da ustanem iz kreveta. I oni su hteli, ne hteli, kad sam ja išao na treninge, kad su bili mali, nisam želao da ih ostavljam kući, vodio sam ih sa mnom i oni su prohodali u bokserskoj sali. I onda sam onako, kao i da kažem, svaki dobar otac, da se sam sebe malo pohvalim, omogućavao sam se da probaju sve što požele. Oni su tražili jedno vreme da idu na fudbal, tražili su, boks su naučili u svakom slučaju više nego bilo koji su sport, iako su talentovani, ali pa su išli na košarku, pa na tenis, pa na sve, ali mislim da su se pronašli u judou i mislim da će, da onako prilično su talentovani, koliko ja mogu da ocenim, imaju jako dobar klub, treniraju OJK Beograd i sa jako finim i pristojnim pedagozima, tako da mislim da će nek ostanu samo u sportu, da shvate sport kao jednu kulturu tela, da shvate sport kao jednu kulturu življenja, kao opšte jednu higijenu koja podrazumeva da morate da održavate zdravo telo, kao što morate da se okupate, da se lepo obučete, da budete čisti i tako. Znači, učim ih tome, a da li će oni postizati neke vrhunske sportske rezultate, dostignuća, to je već na sudbini da pokaže.
Koliko zaista treneri, pedagozi mogu, kad već spominjemo takve, a siguran sam da je i gospodin Aranđić u judo klubu Beograd upravo takav i trenira vaše sinove, dakle, koliko mogu da budu oni pravi neki vodiči kroz život, kako su kod vas bili Milivoje Bašić ili Branko Dimić?
Mogu i te kako. Pogotovo kod muške dece. Prosto nauka je ustanovila da se faza razvoja muškog deteta odvija na 7 godina u skladu sa promenama količine lučenja polnog hormona testosterona. Od prve do 7. godine tu je jako niska količina lučenja tog hormona, majka je primarna u odrastanju muškog deteta, što se ti onda kasnije od 7. do 14. godine otac je tu dominantna figura, dolazi do većeg lučenja testosterona u organizmu mladog čoveka i otac igra tu bitan faktor. Od 14. do 21. godine dolazi do puberteta, prevelika lučenje testosterona i prosto muška deca počinju da stvaraju svoj sopstveni identitet, svoju sopstvenu ličnost i onda im je otac jedan faktor koji oni moraju da prevaziđu i onda tu dolazi do nekih možda i da tako kažem latentnih sukoba u smislu da on želi da to dete želi da potvrdi svoju ličnost, a onda otac ne zna da je to prirodno, pa onda ulazi u konflikt i tu se stvaraju te neke situacije koje onako svaki roditelj proživljava, i dete i roditelj. Međutim, dete u tom trenutku mu isto treba muški uzor, ali on ne vidi njega u ocu, nego ga vidi u nekome mentoru. Sad, najbolje je kad je taj mentor trener. Meni se desilo da u mom životu imam jednog takvog trenera, moga bako Milivoja Bašića, koji je meni jedan od najdražih i životno neizostavnih prijatelja. Ja ga čak i ne zovem trenerom, nego ga zovem mojim učiteljem, jer sam te njegove životne postulate kroz sport, kroz život, kroz njegov odnos prema meni, prema bratu usvojio i sve što sam dalje postizao u životu, a mogu da kažem da za jedno parče vremena koje živo biće provede na zemlji, mogu da kažem da sam zadovoljan time što sam postigao, dugujem njemu. Znači, to je čovjek koji je bio u tim najosjetljivijim godinama našeg života sa nama i bez koga sigurno naš put ne bi bio ovakav kakav jeste. Znači, treneri su u tom životnom periodu jedna od dominantnih figura koje mogu da budu u životu mladog čoveka.
Ivan Ribać priča ovo kao sportski šampion, ali i kao čovek koji se višestruko ostvario i upravo znate već, poštovani slušalci, tokom 62 godine koliko postoji ova emisija, da insistiramo i radujemo se što ova neka nova deca, neki novi sportisti paralelno poklanjaju pažnju i školi. Ivan Ribać je završio DIF, potom master na političkim naukama. Uskoro se sprema i za odbranu doktorata na političkim naukama kod profesora Dragana Simeunovića. I najzad tu je škola borilačkih sportova Braća Ribać. Ali škola, učenje, jedno što ide uz drugo, definitivno.
Apsolutno, i to mora da ide jedno uz drugo, i prosto niko ne sme tu da ima nekog senzibiliteta i neke popustljivosti kod mladih ljudi koji dođu da treniraju neki sport i da im kažu sada vi ćete više da trenirate, a manje da učite. Ne, jer ta iskušenja koja očekuju mladoga čoveka u sportu su neuporedivo veća, teža i drastičnija nego ona iskušenja koja ga očekuju u njegovoj akademskoj nadgradnji. Znači, ako dete nije sposobno da svojim radom dobije dobre ocene u školi, da bude odličan đak, da se nadograđuje, onda sigurno se od njega ne može očekivati da bude vrhunski sportski pregovac. Znači, prosto deci mora da se stavlja do znanja da sport i vrhunska sportska dostignuća su moguća samo za jako mali broj ljudi, i da moraju da ostave tu alternativu da ukoliko se bave sportom, ukoliko ne dođe do nekih velikih rezultata zbog povreda, zbog bilo čega drugoga, da oni imaju svoju alternativu i da nastave svoj život kao svi normalni, obrazovani i pristojni ljudi. Znači, ukoliko želite da budete veliki sportista, ne možete da dobijete dobro ocene, dobro vladanje ili da budete uspešan u školi, sigurno nećete biti. U stvari, trener ne sme tu da ima emociju da kaže, jednostavno može da mu postavi pitanje, pa čekaj, kako misliš da budeš prvak sveta ako ne možeš da budeš odličan đak, a to ti je milijardu puta lakše, kako ćeš onda ovdje da se posvetiš? I naravno, trebaju svi treneri da istraju na tome, da ne popuštaju, da deca ne budu dobri đaci. Znači, moraju, pored toga što vode računa o njihovom sportskom razvitku, moraju da vode računa da oni ne popuštaju školi. To je jedan od preduslova koji ja imam u mojoj sportskoj školi. Ja i brat smo nakon završetka karijere hteli da nastavimo, da ostanemo u tom sportu, da prenosimo znanje, da prenosimo to neko naše znanje i iskustvo na buduće naše naraštaje, ali ja to radim negde više vaspitno-obrazovno nego što radim sa nekim takmičarskim ambicijama. Znači, ja se trudim da ta deca, ja pretežno radimo sa decom, trudim se da nadomestim prazninu koju njihovi roditelji zbog raznoraznih životnih okolnosti, borbom za egzistencijom, radom, ne mogu možda da im pruže, da im nadomestim u bokserskoj sali, da pored toga što će da dobro se kondiciono spremene, da nauče neku jednu veštinu, da izgrade svoju ličnost, da ih naučim da gledaju u oči kad se rukuju, da stegnu ruku kad se rukuju, da kažu dobar dan i doviđenje kad ulaze i izlaze iz sale, i učim ih i da se oslobode, da razvijaju te neke druge kvalitete koje jedan mlad čovjek treba da ima. Evo sad imam jednog jako dobrog dečka i jedan onako od potencijala koji će sigurno da napravi jedan pristojan rezultat u boksu. Zove se Matija Kaplarević i to je jedno dete koje je došlo sa 120 kg u salu. Sad ima 90-ak, znači jedan fanatičan radnik, hrabar i jako dobar dečko, međutim ima problem javnog nastupa, odličan je đak, ali uvek bira da govori zadnji, i to je nešto, ja sam sad ga zamolio, on to sigurno ne bi uradio da ga neko drugi zamolio, ali ja imam taj, prosto mi smo napravili jednu posebnu konekciju, kao što smo imali ja i moj trener, tako da sam zamolio sam ga da nauči pesmu Albatros od Butlera čuvenog i da dođe ispred nas svih da izrecituje. On to ne zna, to sad verovatno ne sluša pa neće ni znati, ali ja sam ga onako u jednom neformalnom razgovoru zamolio, naučio od Butlera jednu lepu pesmu Albatros, nije velika ali jako poučan, da mi ispričaš o čemu se radi. E sad, on ne zna da će on to morati pred celom salom da uradi, ja ću to njemu, i onda polako ću gledati da mu objasnim, pa kada si skupio hrabrosti da izađeš u ring, da pobediš sebe, da pobediš sve svoje strahove, prijave, da se tu dobro pokažeš, pa šta je onda ovo u odnosu na tu žrtvu koju si ti postigao? I prosto on će i na taj jedan način odškrinuti neka svoja duhovna vrata i prosto spremit ću ga da eto i to spozna za neku njegovu, pošto ima mlad, još ima 16-17 godina, da shvati da je to ništa i da nastavi da se bori dalje kroz život, gde god ga bude život odveo.
Zaista divna preporuka, divan savet i konačno neka vrsta terapije, zato služe treneri da budu u svakom pogledu uz svoje pulene. Hvala vam Ivane, naravno priče nikad kraja i uvek možemo i verujem kad krene prvenstvo da vam neće biti teško da prokomentarišemo neke od duela naših liga ili šta god bude.
Sa velikim zadovoljstvom.
Zahvaljujem što ste bili sa nama danas evo u oči 1. maja. Vama i vašoj porodici od srca želim se najlepši i srećan vam praznik.
Hvala takođe.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera i teatar Madlenijanum. Za vas u maju igraju Operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Da će me oblasti kiša i krv, da će da je ljubimo mage grizeca.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum.
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Eko.
Ja sam Ines Ajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razvona.
Evo i pregleda rezultata na fudbalskim i ne samo fudbalskim terenima širom zemlje i sveta. 1-1 Kecmanović van de Zandschulp u polufinalu turnira u Minhenu. 5-4 za Holanđanina u odlučujućem setu i ima prednost, odnosno meč loptu. Dok se ne završi taj meč, nadamo se da neće još. Evo i pregleda rezultata ostalih fudbalskih liga. Serija A, Kaljari i Verona, 70. minut, 1-2, Napoli sa Sassuolo, isti minut, 5-0. Poluvremena na utakmicama Bundeslige, Bielefeld Hertha 0-0, Augsburg Köln 0-2, Dortmund Bochum 2-2, Mainz Bayern 2-1 i Stuttgart Wolfsburg 0-1. Španska La Liga, završena meča Alaves Villarreal 2-1, u toku je 12. minut meča Real Madrid Espanjol 0-0. Srbija play-out, dakle borba protiv ispadanja iz lige, od 20. minuta gosti vode u Novom Pazaru, Novi Pazar Radnički 0-1, od 18:30 u Lazarevcu igraju Kolubara Mladost. Engleska premijer liga, jedan meč završen, Newcastle-Liverpool 0-1, 29. minut, na ostalim mečevima, golovi na dva meča, Southampton-Crystal Palace 1-0 i Watford-Burnley 1-0. I imamo rezultate nekih utakmica Srpske lige, grupa Beograd, oni koji su završeni, Bask Borac Lazarevac 4-0, Jedinstvo Surčin Ušće 0-0, Prva Iskra Barič Radnički Obrenovac 4-1, Tekst Loga BSK Borča čak 7-5, Teleoptik Brodarac 3-1. Leštani i Studentski grad igraju od 16:30, a upravo za jedan minut počinje i derbi ovog ranga takmičenja. Sastoji se nekadašnji superligaši OFK Beograd i Zemun na stadionu na Karaborne. Sada ćemo se malo baviti i drugim stvarima koje se dešavaju kraj nas. Negotinski ljubitelji likovne umetnosti u galeriji muzeja Hajduk Veljka u Negotinu imaće priliku da se upoznaju sa radovima monahinje Marije na izložbi pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. O ovoj izložbi govori nam direktor muzeja Hajduk Veljka Ivica Trajković.
U galeriji muzeja Hajduk Veljka je otvorena izložba pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja, koju čine radovi monahinje Marije Antić. Marija je pripadnica sestrinstva Srpskog pravoslavnog manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, koja se nalazi u okviru eparhije Pakračko-Slavonske. Pre toga Marija Antić je završila zaštitu životne sredine, zamonašila se u jednom od manastira na ostrovima kod Skadarskog jezera, 2016. prelazi u Jasenovac i ona pod tim nekim utiskom velikih naših žrtava kreće eto i da slika, da daje svoje impresije, naravno pod uticajem i ruske i srpske ikonopisačke škole, i izložba je nekako krenula svojim putem po Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Prošle godine, povodom 22. aprila, dana sećanja na žrtve genocida i holokausta, izložba je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije, gde je dobila na značaju i od državnog vrha Srbije i Republike Srpske. Naš patrijarh je otvorio izložbu. A u naš kraj, konkretno u eparhiju Timočku, izložba je došla 15. februara ove godine. Tada je bila obeležena slava eparhije. Princip je da gradovi u Timočke krajine menjaju to domaćinstvo. I ove godine domaćin slave Timočke eparhije bio je Bor. Izložba je bila u Boru, znači, od 15. februara pa celog marta. Mi smo imali neke druge programe u Negotinu i na inicijativu protonamestnika našeg Marijana Kerčulja. Izložba je to došla i u Negotinski muzej. Mi smo stvarili saradnju sa višim kustosom Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru, sa gospođom Matović, tako da je ta saradnja već i odranije, naravno. I izložba će biti otvorena do 14. maja, kada kreće druga manifestacija koja se zove Muzeji za 10, koja je opet u okviru negotinskih majskih svečanosti.
Pozdrav srca svim ljubiteljima drevne igre i slušalcima emisije Vreme sporta i razvonode. Ja sam Jovana Erić, dvostruka prvakinja Srbije u šahu.
Miomir Miki Kecmanović, srpski teniser, nažalost nije uspio da se plasira u finale turnira u Minhenu. U polufinalu od njega je bio bolji Holanđanin Van de Zandschulp. Pobedio ga je sa 2-1 po setovima 2-6, 7-6, 6-4. A izložba Granice trošnosti umetnika Vladimira Lalića otvorena je u galeriji Novembar u Kursulinoj ulici 22 i trajeće do 22. maja. Čujmo autora Vladimira Lalića.
Izložba Granice trošnosti, koja se otvara večeras 22. četvrtog u galeriji Novembar, je potpuno nova izložba u mom opusu, gde sam nekako, iako je na ove godinu i možda par meseci od završetka velike izložbe u Muzeju grada Beograda, hteo sam da ponovo predstavim beogradskoj publici nešto novo iz mog opusa. To su pre svega light boxovi, jer galerija Novembre je podeljena u dva prostora. U tom jednom drugom prostoru, u mračnoj prostoriji, zamračenoj, su light boxovi koji sada ne osvetljavaju samo od nazad, već od ozdola i od ozgore i prave neku vrstu animacije koje je sada audio. I nekako čini mi se da cela izložba se bavi time da pokušam da neke stvari kao što su trodimenzionalni predmeti prikažem na dvodimenzionalnom, kao što su animacije koje su obično digitalne, da ih predstavim analogno i da jednostavno koristim taj pleksiglas kao u najširem mogućem smislu tog materijala, bilo da je tehnički, a još više poetički, koji meni mnogo znači. Izložba će biti otvorena do 22. maja. I mislim da će ovo biti iznenađenje za mnoge ove koji prate moj rad, pogotovo zbog možda kolorita i zbog izbora objekata i trodimenzionalnih objekata sada, što je novina u mom radu, tako da, a takođe audio kompozicija koju sam napravio baš za tu mračnu sobu će da se čuje tokom cele izložbe. Tako da pozivam sve ljubitelje umetnosti da dođu u galeriju Novembar.
Ja sam Ignjatović Marija, prvačica Rvačkog kluba Partizan i prvakinja države i pozivam vas da slušate Vreme sporta i razonode.
Bašta Fest u saradnji sa partnerima iz regionalnih zemalja osnovao je Balkansku mrežu kratkog filma za edukaciju mladih filmskih autora, kao i za promociju kratkog filma u regionu. U ime organizatora Bašta Festa ovoj lepoj saradnji priča nam Maja Šuša.
Bašta Fest je ove godine osnovao Balkansku mrežu kratkog filma u saradnji sa festivalima iz Crne Gore i iz Makedonije. U pitanju je festival cinema, film festival Il Dulcinja i Dream Short film festival iz Struge iz Makedonije. I ono što je negde ideja sa ovim projektom jeste da radimo na edukaciji mladih filmskih autora, ali i da radimo na popularizaciji kratkog filma, s obzirom da on kao forma nema svoju distribuciju ili prikazivanje na televiziji. Naša ideja je u stvari da osnažimo mlade filmske autore, a samim tim i pojačamo kvalitet kratkih filmova koji dolaze sa Balkana. Ovaj projekat je finansiran od strane Western Balkan fonda i nekako je to divna prilika za nas da se povežemo sa festivalima iz regiona, a i u stvari da to bude kao jedan početni korak kako bismo kasnije razvijali tu mrežu i povezivali se i sa drugim festivalima. Trenutno je otvoren poziv za radionice koji traje do 20. maja i uključuje u stvari tri radionice na kojima će mladi autori, reditelji, producent razvijati svoje kratke filmove. Prva će biti na Bašta Festu, to je Bašta Pitch, koja je radionica koja se već dva puta održavala na našem festivalu. A nakon toga odlaze u Makedoniju, pa onda u Crnu Goru, gde će raditi na radionicama Festival Ready i Fond Ready, koje se bave razvijanjem strategije za fondove i za festivalsku distribuciju ovih filmova. I nekako je za nas važno da u stvari povežemo mlade autore iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, a i da oni također rade sa mentorima iz ovih zemalja.
Naša Crvena zvezda je aktuelni vicešampion Evrope u judo sportu i siguran sam da ćemo još mnogo medalja osvojiti zajedno. Ja sam Strahinja Bunčić, višestruki prvak države i osvajač evropskih i svetskih medalja. I judisti slušaju emisiju Vreme sporta i razonode.
Premijera predstave Uspavanka za Aleksiju Rajčić po tekstu Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića očekuje nas večeras na maloj sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. U susret još jedne premijeri, upravnik Nacionalnog teatra Svetislav Bule Gomcić.
Narodno pozorište upravo planira i izvešće premijeru novog komada Uspavanke za Aleksiju Rajčić, mladog pisca i dramaturga Đorđa Kosića. Vanja Ejdus će biti u glavnoj ulozi i nama je drago da ovaj komad možemo da predstavimo publici, jer je to prvo jedno novo pismo, jedan od najmlađih dramaturga, pisaca naših, a između ostalog, što je možda također značajno, je dobitnik nagrade Sterino pozorja na konkursu za novi domaći tekst. Tako da smo u stvari u saradnji sa SMP-om, sa Sterinim pozorjem, u stvari napravili jedan divan modern komad na našoj sceni i ta premijera će biti evo upravo sada u subotu koja dolazi. Tako da smo veoma radosni zbog toga što će takođe u režiji mladog i sjajnog reditelja Juga Đorđevića imat ćemo priliku da vidimo priču o tome. Naravno, pošto je nama tema odavno već nasilje nad ženama i mi smatramo i ovde da kao poruku dajemo da su priče koje su već ispričane potrebno ispričati iz ženskog ugla, sa norom, sa pelikanom, evo i ovaj se komad pridružuje upravo toj temi razmišljanju o nasilju nad ženama.
Thank you. Ja sam Milan Piperski, selektor bokske reprezentacije Srbije. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
17 minuta je do 17 časova, temperatura u gradu Beogradu 21 stepen. Na Adi Ciganli završen je Kup Srbije u kajaku, čime je počela kajakaška sezona, ali ovo takmičenje je važno zato što su najbolje posade osvajanjem prvog mesta u stvari izborile mesto u sastavu reprezentacije. Sa Adi Ciganlije se javlja naša Snežana Pantović.
Nalazimo se na Adi Cigandi, gde je danas održan Kup Srbije u kajaku. Ovo takmičenje bilo je vrlo bitno iz dva razloga. Prvi razlog zato što je praktično otvorena sezona kada je reč o ovom prelepom sportu, a drugi razlog je možda i još važniji zato što je stručni tim Kajakaškog saveza Srbije u stvari imao prilike da imao olakšan posao kada je reč o nadmetanju za mesto u reprezentaciji, s obzirom na to da su se posade međusobno borile i najbolji će zauzeti mesto u idealnom timu naše reprezentacije. Naš sagovornik, gost emisije Vreme sporta i razonode je selektor kajakaške reprezentacije Srbije, gospodin Miroslav Rodić. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, upravo se privode kraju i poslednje trke. I koliko ste vi zadovoljni? Šta je u stvari ovo takmičenje danas pokazalo? Da li su i dalje najbolji oni koji imaju najviše međunarodnog iskustva i najviše osvojenih medalja, ili imamo tu i nadolazeće mlade snage?
Pa zadovoljan sam sa ovim takmičenjem. Jeste da smo otvorili sezonu, ali se pokazalo da su naši i devojke i dečaci jako lepo se spremili ove zime. Obavili smo velike pripreme, veslačke pripreme u Turskoj u mesecu februaru i martu. Posle toga smo radili ovde na Adi Ciganli, neko kod kuće svoje, i izašli smo ovde da vidimo da izaberemo najkvalitetnije takmičare u olimpijskim i u neolimpijskim disciplinama koje će se održati na svetskom kupu, prvom svetskom kupu u Račicama, drugoj polovini maja meseca. Ovo što su naši takmičari pokazali, možemo da budemo zadovoljni, bez obzira što je još uvijek hladna voda, bez obzira što je i duo vetar, jedan dan u leđa, drugi dan u grudi, ali vremena koja su izvrstana ovde, za ovo doba godine su fantastična i obećavaju. Ima disciplina gde možemo mnogo još popravimo. Primetilo se, pošto se u zadnju uvela se 500 metara dvosetka olimpijska i pokazalo se da imamo jako, jako dobrih 500 metraša ovde u našem savezu takmičara, koji su se juče baš izbarali i prekriče za tu disciplinu dvoseda na 500 metara. Pa čak i jedno se 500 metara je jako, jako lepa disciplina. Pokazalo se da imamo dosta takmičara, imamo kvantitet i sad sledi nam, kažem to, prvi svjetski kup. Biće jedno i drugi svjetski kup, a na drugi svjetski kup će ići takmičari do 23 godine, mlađa ekipa. Tako da i oni koji će imati evropsko prvenstvo ovde u Beogradu, imaće to ugodno jedno takmičenje, odnosno taj svjetski kup. I onda će i oni videti koliko vredi i nastavljaju pripreme za beogradsko evropsko prvenstvo.
Dakle, kod kajakaša nema nikakve dileme, zna se da će najbolje zaista biti u timu, s obzirom na to da ste sami sebi olakšali posao, pustili ste ih na vodu i u međusobnom nadmetanju u stvari smo došli do tih nekih pravih posada, rekla bi.
Pa naravno, naš sport je takav, jednostavno svi na crtu, bolji ide napred, nema nameštanja, nema pakovanja, nema ništa, svi zadovoljni, radimo pošteno. Momci treniraju, treneri rade sa njima, motivisani su svi. Praktično ova godina će nam biti na neki način probna godina kad gledamo ovaj olimpijski ciklus, jer 2013. godina kada se ostvaruju olimpijske norme za Pariz, a 2024. će biti samo olimpijada. Tako da smo na vreme krenuli i pomenuli ste malo pre da li ima mladih takmičara koji nadolaze i tu možemo biti zadovoljni. Sad skoro u svakim finalnim trkama pola finalista su dečaci i devojke do 23 godine. U ženskom kajaku tek tu imali smo i veliku prazninu. Skoro 10 godina smo imali prazninu od najstarijih takmičarki koji su osvajale medalje. međutim sad se primećuje da primećuje se i da mlade takmičarke i juniorke i mlade seniorke su mnogo napredovale i možemo očekivati i njih da se uključe u borbu za tim za olimpijske igre koje nam predstoje.
Dakle, ta velika, zaista velika smena generacija u našem kajaku izazvala je neko malo zatišje, ali dobro, nije ni bilo nešto mnogo takmičenja s obzirom na to da smo imali pandemiju koronavirus.
Tako je, nismo mogli da se pokažemo praktično dve godine. 2020. a 2021. godina bila u znaku te globalne bolesti, ali evo, krenulo je lepo, samo da nam nešto sad novo ne ispade na globalnom nivou, mislim da će biti sve okej. Okay.
Hvala najlepše na razgovoru i srećni nastupi naših reprezentativaca na međunarodnoj sceni, a bit će ih ove godine i tekako.
I vama puno hvala.
Hvala još jednom, bio je ovo selektor kajakaške reprezentacije Srbije Miroslav Rodić.
Na programu je danas i prva utakmica baraža za ABA ligu između Čačanskog borca i Zlatibora. Borac koji u ligaškom delu ABA lige zauzeo 11. mesto dočekuju Čačku šampiona ABA 2 lige. Upravo sada i predstavljamo ekipu Zlatibora, najpre kapiten košarkaškog kluba Zlatibor, inače rođeni Četinac Dušan Kutlešić.
Svi momci žele, svima je stalo da osvojimo nešto, međutim ja sam ubeđen da je za nijansu više meni stalo i više meni draže i više se osjećam ponosnim što sam doneo i kao kapiten doneo u svoj grad, Varošicu, opštinu, kako god, doneo titulu prvo košarkaške lige Srbije, a sada i Jadransku, druge ABA lige.
Druga utakmica između Zlatibor i Borca zakazana je za sredu u isto vreme u Čajetini, dakle u 17 časova, ukoliko bude potrebe za treću utakmicu, ona će biti igrana u Čačku 8. maja. O jedinstvu ekipe, o njenoj kompaktnosti, o slozi koja vlada u redovima košarkaškog kluba Zlatibor govori trener Stajin Nedović.
Koliko se to ne stvori u jednom timu, možete da imate 12 vrhunskih pojedinaca, ukoliko nema tima, neće imati ni rezultate. Mi nismo imali 12 vrhunskih pojedinaca, mi smo imali 12 dobrih kvalitetnih igrača za ovaj nivo, ali smo imali vrhunski tim.
Dabome, da bi sve funkcionisalo na terenu, i uprava mora da obavi lavovski deo posla, a ona to čini. Stoga malo o radu onih čelnih ljudi kluba, ali i dvorani gde će košarkaški klub Zlatibor igrati dalje mečeve, govori predsednik košarkaškog kluba Zlatibor Rajko Pelverović.
200 malih, što malih, što velikih privrednika opštine Čajetina i privrednika iz cele Srbije. Znači, to su ljudi koji dolaze na Zlatibor, koji vole Zlatibor, dobrim delom i naši prijatelji i saradnici, kako moji, tako i svih ljudi koji su upravi košarkaškog kluba. U dvorani u Čajeti, koja je renovirana pre 2 godine, postoji idejno rešenje kako bi se taj problem rešio i mislim da će u toku leta, ako dođe do toga, ti radovi da krenu, a i u dvorani na Zlatiboru nama trebaju stvari samo mesta za sedenje. Te montažne tribine koje bi se vrlo brzo i vrlo lako postavljaju. Tako da nemamo problem da ćemo imati problema da se selimo negde na drugo mesto da igramo. Ne, igrat ćemo našim dvoranama, to je sigurno.
Punu podršku košarkaši Zlatibora imaju i od predsednika opštine Čajetina Milana Stamatovića.
Neću kao tamo neki drugi da pričaju, znači da smo mi tu nešto zaslužni, ali verujte da poštujete svakog pojedinca opštine Čajetina, jer ako mi dajemo taj novac, ne dajemo svoj novac, ne dajem to ja, ne daje opštinsko rukovodstvo, nego svaki stanovnik opštine Čajetina.
Fudbal play out, Novi Pazar, Radnički Kragujevac 0-1 vode gosti posle prvog dela igre, ali su zabeležene pretnje na račun trenera Radničkog Nenada Lalatovića, koji je dobio putem telefona. Pričat će se sigurno o tome. Ono što je bitnije u ovom času, do 18:30 igraju Kolubara i Mladost. Mi da bome uvek glasamo za to da se sve, kada je fudbal u pitanju i sport uopšte, rešava na terenu. Poluvremena u Engleskoj, Aston Villa Norwich 1-0, Southampton Crystal Palace 1-0, Watford Burnley 1-0, Wolverhampton Brighton 0-1. Evo muzike, pa onda i pregleda vesti iz zemlje i sveta.
Lipa mai, ti ćeš se probuditi. 17 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održan je prikaz sposobnosti Vojske Srbije Štit 2022. Posetioci su imali priliku da vide oko 60 letelica, više od 300 sredstava naoružanja i vojne opreme, ali i obučenost specijalnih jedinica Vojske Srbije. Prikazuje prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba Milan Mojsilović, član predsjedništva BH Milorad Dodik i drugi zvaničnici. Srbija je neutralna zemlja i mora da pronalazi rešenja da sačuva svoje nebo i svoju zemlju, poručio je posle prikaza predsjednik Vučić. Najavio je i dodatno ulaganje u vojni sektor. Vučić je i dodao da ne želi da se obazire na nagađanje o tome hoće li naša zemlja uvesti sankcije Moskvi ili ne. Kaže i da o tome nije bilo reči na sastanku sa američkim senatorom Chrisom Murphyjem, i da će o toj temi više govoriti u obraćanju javnosti 6. maja. Poručio je da u međunarodnoj politici nema prijateljstava i da Srbija mora da se rukovodi isključivo svojim interesima. U Ukrajini su nastavljene borbe na istoku i jugu zemlje. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za napade na civile u Donbasu. Rusija odbija da dozvoli evakuaciju civila iz Mariupolja, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika. Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi objavilo je da se pregovori svakodnevno održavaju u online formatu, ali da napretka nema zbog pritiska zapada na zvanični Kijev. Ukrajinske vlasti navode da ratna dejstva značajno ugrožavaju privredu zemlje, uz poteškoće u snabdevanju žitaricama i gorivom. Francuska će pojačati vojnu i humanitarnu podršku Ukrajini, saopšteno iz Jelisejske palate, posle razgovora predsjednika dve države. Vlada Srbije povećala je kvotu za izvoz pšenice na 220.000 tona pšeničnog brašna na 23.000 tona na mesečnom nivou, pošto je ocenjeno da je snabdevenost domaćeg tržišta tim proizvodima stabilna. Odlučeno je i da premija za mleko bude uvećena za 5 dinara za prvi kvartal tekuće godine. U Srbiji je prema najnovim podacima registrovan 521 slučaj koronavirusa. Preminulo je 7 obolelih, testirano je nešto više od 6.500 uzoraka, na respiratorima su 23 pacijenta. U Gradiški je služenjem liturgije i polaganjem cveća za 1241 stradalog Srbina u zapadnoj Slavoniji od 1991. do 1995. godine obeleženo 27 godina od egzodusa srpskog stanovništva sa područja zapadnoslavonskih opština u hrvatskoj akciji Bljesak. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je sudbina srpskog stanovništva koje je preživalo egzodus u hrvatskoj akciji Bljesak opomena institucijama Srpske da čuvaju slobodu za koju se narod izborio. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić odbio je da obavi primopredaju dužnosti novom predsjedniku vlade Dritanu Abazoviću. On je na Twitteru napisao da se primopredaja dužnosti praktikuje u uslovima nespornog legitimiteta. S obzirom na to da imamo kršenje ustavnih i poslovničkih procedura, ne želim da pružam legitimitet kršenju demokratskih i pravnih postulata, naveo je Krivokapić. Vaterpolo reprezentacija Srbije u finalu evropskih kvalifikacija od 21 sat igra protiv Italije. Španija i Crna Gora borit će se za treće mesto i plasman na završni turnir Svetske lige u Strasburu, na koji su se naši vaterpolisti već plasirali. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u polufinale turnira u Minhenu pošto je poražen od Botika van de Zandschulpa sa 2-1 u setovima. Holanđanin će se u prvom ATP finalu u karijeri sastati sa boljim iz meča u kome se sastaju Danac Rune i Nemac Ote. Za 1. maj promenljivo vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, duvaće košava, jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 18 do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Tina Amić. Čitala Verica Stojanović.
Sada 8 minuta, lagani letimični pregled rezultata na evropskoj fudbalskoj sceni. Real Madrid poluvreme, Espanjol 2-0. Dakle, Rodrigo je bio dvostruki strelac za kraljevski klub. Što se tiče Francuza, počeo je pre 9 minuta meč u Lansu, Lans Nant vode gosti 1-0. Završene obe utakmice italijanske serije A koje su igrane tokom popodneva, Cagliari Verona 1-2, pobeda gostiju i Napoli sa Suolo čak 6-1. Još 10 minuta do završetka utakmica Bundesliga, pa ćemo onda govoriti i o konačnim rezultatima kada se završe. U Novom Pazaru počinje drugi deo igre, Novi Pazar, Radnički, Kragujevac 0-1, u pitanju je play-off Superlige Srbije u fudbalu. a uvek je i play-off i uvek je pun pogoda kada je u pitanju Milijan Stojanić, posebno kada to sve dođe pred neki prazniči ručak, pa on ima slatke muke šta da predloži našim slušalcima posle toliko godina. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz cele Popašića, moram tako da kažem, zato što je vreme danas ovde lepo, gosti pristižu, punice varoš, bit će lepo i zanimljivo. Ajde na stranu porodična slavlja, ona uvek dobro dođu i tu se ljudi okupljaju, ali ono je što je najbitnije, bitno je da dolaze turisti i da ih jako puno ima, što normalno svi mi i ugostitelji i turistički radnici očekujemo u vreme prvomajskih praznika, tako da atmosfera se pomalo zagreva i ono što želim ovoga puta da kažem, Zeki, jeste da se u Nišu održava jedan memorijal, drugi po redu, našem istaknutom ugostiteljskom radniku, našem prijatelju, kolegi, legendarnom Zoranu Miraševiću i manifestacija u čast 1. maja i izletništva, ako mogu tako da kažem, pravi jednu predivnu manifestaciju Zaloga i Juga. Ja, nažalost, ne mogu biti prisutan zbog nekih svojih porodičnih obaveza, ali veliki broj kolega će se tamo okupiti, majstora roštilja, bit će tu mnogo i druženja i folklora i svega onoga što krasi zaista jednu manifestaciju, a pogotovo jedan takav memorijal našem legendarnom Zoranu Miraševiću. Sve u sklopu toga, ja sam se odlučio za jedan uštipak, ali na niški način kako to Nišlije pripremaju. Svi kažu da su Leskovčani dobri majstori, to je činjenica, ali boga mi ništa manje, čak što više u pojedinim segmentima kada je u pitanju gospodarstvo i te kako su nadmašili sve Nišlije. I njihova predsednica izuzetno to vodi, mlada dama, tako da siguran sam da će ta ne samo manifestacija nego i udruženje gospodarskih turističkih poslenika Niša nastaviti tradiciju, ono što je naš zajednički prijatelj radio. Sve sam ovo ispričao čisto da bi se podsjetili i gajili veliku veru i ljubav prema našem Zokiju. Ali taj uštipak na niški način, najdje da kažemo šta nam je potrebno, 2 kg mlevenog mesa, 100 g kačkavalja, 100 g slaninice mesnate, pečena belog luka, vrlo malo soli ako treba meso da se posoli, biberi, to bi bilo sve od namirnica. Jednostavno se meso stavi u jednu vanglicu, sitno se isecka na kockice sitne i kačkavalje i slanina, dodaju se začini so, biber, može se staviti i ljuta paprika i malo ove slatke paprike, sve se to dobro umeša, meso odleži neki u frižideru neki sat vremena, a zatim se prave ili loptice ili male pljeskavičice, peče se na roštilju, a može da se peče pogotovo u prirodi, ovi što će sutra izaći na teren, ako mogu tako da kažem, a može i kući, u kućnoj varijanti, na suvom tiganju ili roštilju, sasvim svejedno, ali mnogi to znaju kako se priprema, ali je pravi užitak sutra konzumirati pogotovo u prirodi jedan ovakav uštipak kako to prave naše kolege i prijatelji u Nišu.
Mnogo dobro.
Ja ću Željko da ponovim, 2 kg mesa, stavio sam malu veću količinu namerno, jer siguran sam sutra da neće samo biti porodica na okupu, sigurno će biti tu i prijatelja, pa da ima toga dovoljno. 100 g kačkavalja, 100 g slanine, pečena beloga luka, biber, to aleva paprika ili ljuta ili slatka, sasvim svejedno ko želi, dobro izmešati, s ljubavlju to peći sa užitkom, mirisi će se širiti kako u kući, tako i u prirodi, tako da će to biti pravi pogodak za sutrašnji ručak.
Mnogo hvala, bio ovo naš vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stanić.
Moje ludo srce nikad ne. kada bi od umora bar malo zastao, srce bi zalumpao. Još nisi dosta dao,
pozdrav srca svim ljubiteljima drevne igre i slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Jovana Erić, dvostruka prvakinja Srbije u šahu.
Dugo je svetsko putešestvije mladog košarkaša Aleksandra Aljoše Mitrovića, bez obzira što mu je 31 godine, još može dosta da igra. Posle mega vizure Partizana i Metalca bio je u Peristeriju, u Vršcu, Zlatorog, u Rabotičkom, Plovdivu, Mladosti Zemuna, Dohi, Tbilisi, u Abhi, Banja Luci i gde sve nije. Sada je došao iz Tajvana, gde je završio svoju sezonu i naravno, budući da nam je uvijek drag gost u studiju Radio Beograda 1, dočekao ga i u ime naše redakcije, kolega Milan Biković.
Aljoša, dalek put, stigli ste u vašu Srbiju, u vaš Beograd, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Lepo ste ispraćeni, na Tajvanu ste ostavili izvanredan utisak. I zaista sam imao priliku da vidim taj video ispraćaja, nešto što se, rekao bih, ne samo u sportu, nego i u životu retko vidi. I kako je vreme došlo, Aljoša, čini mi se da ćemo takve slike gledati sve ređe.
Video i način na koji sam ispraćen je nešto na što sam jako ponosan. To je plod svih relacija koje sam ja ostvario dok sam igrao za Leoparda i Stao Joana, gde sam kao najstariji igrač imao odgovornost da na neki način vodim računa o svim tim momcima, bilo strancima, bilo domaćim igračima, gde sam pokušao da im se nađem svaki put, kako na terenu i van terena. Mi smo definitivno stvorili posebnu vezu, što se na kraju i ispostavilo kao moj najlepši utisak u posljednjih par godina, definitivno u mojoj karijeri. Video koji su mi predili kao ispraćaj nešto što nisam nikada doživeo i ja ga bukvalno tretiram kao jedan od trofeja koji sam osvojio, jer sam ipak dotakao ljude na nekom nivou i pokazujem da je ljudskost na prvom mestu, a te kasnije posao i sport kojim se bavim.
To jeste trofej. Leopardi su vas ispratili kraljevski. Hajte samo da nam prenesete te poruke koje ste dobili.
Pa, poruke su uglavnom bile da su mi svi zahvalni za to što sam se uvek našao u teškim momentima. Jedan od saigrača imao nesreću da mu tokom sezone premine majka i on je upao u depresiju. Ja sam s njim tada provodio dosta vremena i on mi se zahvalio na tome što sam mu se našao. Mladić, prevodilac koji je bio sa nama, i njemu je to bio prvi posao jer je direktno sa fakulteta došao u naš klub. Bio je malo izgubljen i nesnađen jer je došao u novo okruženje. On mi se isto jako zahvalio na tome što sam mu pomogao da sve poruke koje on prenosi stignu do ostalih stranaca i što sam na neki način bio vezivno tkivo u ekipi. U principu sve poruke su bile sličnog tipa.
Zvali su vas Alek, to mi je bilo simpatično da vidim.
Jesu, zato što jako bi im bilo teško da na dnevnoj bazi izgovaraju moj nadimak Kaljoša, tako da smo se složili da to bude Alek ili Alex, neko im izgovarao i Ales, u svakom slučaju znao sam kada se meni obraćaju.
Prepoznali su i u vama toplinu Srbije, rekao bih, nešto što kod ostalih stranaca nisu videli, nisu primetili, nisu ni čuli.
Definitivno nisu, s obzirom da veći deo sveta u kojem sam ja boravio igrao slabo zna gde je Srbija i šta je Srbija, kakva je to država. Ja to gledam kao stvar ličnog ponosa, da predstavljam sebe, ali i svoju zemlju koju volim najviše na svetu.
Tajvan daleko od Srbije, ne znamo puno o Tajvanu. Kakvi su ljudi tamo, kako razmišljaju, kako delaju?
U pitanju su jako odgovorni ljudi koji žive u laganom ritmu, žive jednostavne živote i za njih je opšte poznato da nisu konfliktna kultura, tako da svaki put kada bi eventualno neko od stranaca iz moje ekipe ili iz drugih sa njim ulazi u sukob, oni se u tome ne bi snalazili, ali sam zato bio ja kao evropski mirotvorac da to sve izgladim i da dovedem stvari na pravu meru.
Pretpostavljam da se nećete vraćati u tim Leoparda, ali možda će Tajvan biti i naredna destinacija, odnosno nastavit ćete tamo gde ste stali, možda na drugo mesto.
Postoji izgledna šansa da se vratim u jednu od drugih ekipa na Tajvanu, ali s obzirom da sam se tek nedavno vratio, želim da provedem što više vremena sa prijateljima i porodicom, a u dogledno vreme ću razmišljati da ću se vraćati na Tajvan.
Kada poredimo Tajvan i ostala mesta, kulture gde ste bili, a bili ste širom sveta, gde bi Tajvan, na kojem mestu bio u toj konkurenciji?
Pa s obzirom na to da svako mesto na kojem sam igrao, ja ga najviše pamtim po ljudskom momentu i po tome kakvu sam relaciju ostvario sa ljudima, Tajvan bi definitivno bio pri vrhu, jer sam stvarno stekao sjajne prijatelje, ljude sa kojima ću kontaktirati i nakon završetka sezone, verovatno i nakon kraja karijere, jer smo napravili u jednoj sezoni uspomene koje će nas vezivati ceo život.
Aljoša, prvi deo razgovora privodimo kraju, malo da predahnemo, pa ćemo nastaviti lepu priču o košarci, o Tajvanu, o Srbiji.
Ukoliko još niste čuli za tagball, požurite. Ja sam već prvak sveta u tom sportu, zajedno s mojim drugarom Bogdanom Marojevićem. Pozdravlja vas brzinski hitro šampion planete Nikola Mitro.
Nastavit će svakako naš Milan Bigović, razgovor sa košarkašem Aljošom Mitrovićem. Prethodno samo da kažemo da je došlo do izjednačenja u Novom Pazaru, Novi Pazar Radnički 1923. Od 60. minuta 1-1. Vojao bi Parip je bio strelac prvog gola za Krgujevčane. Nemamo još ime strelca za Novi Pazar, ali eto, znajte koji je rezultat. A podsjećamo, od 18 časova i 30 minuta igraju u Lazarevcu Kolubara i Mladost. Završene utakmice Bundeslige: Bielefeld Hertha 1-1, Augsburg Keln 1-4, Borussia Dortmund Bochum 3-4 pobjeda gostiju, Mainz Bayern 3-1 i Stuttgart Wolfsburg 1-1. Od 18.30 igraju Hoffenheim i Freiburg. Reče mi Milan Bigović da podsjetim da je Aljoša Mitrović uz ostale klubove igrao i za Partizan Morad. Eto, jako bitno, poslušajmo.
Partizan je izgubio od Burse i to je u ovom trenutku, rekao bih, utisak sezone, jer smo svi očekivali da će Partizan proći dalje, ali prošla je Bursa i Boga mi nastavila sa pobedama, što opet govori da je Partizan imao ozbiljnog protivnika u tom važnom meču.
Jeste, Bursa verovatno ne zvuči kao ime koje se strah i trepet Evropom, međutim to je odlično vođena ekipa sa dobrim igračima i nažalost oni su u Beogradu pružili bolju košarkašku predstavu nego Partizan. Da li to iz razloga pritiska, važnosti meča koji je nosio za Partizan, ali svakako je tim koji je bolji igrao zaslužio da prođe dalje. Videli smo da su savladali Olimpiju, a Partizanu ostaje da proba eventualno kroz ABA ligu da se vrati u Evroligu, što će biti jako težak posao s obzirom na to da je Zvezda po meni favorit broj 1, nesumnjivi za osvajanje ABA lige.
Menja se slika sveta, ne samo politička, rekao bih i sportska, i zaista imamo veliku želju da imamo dva predstavnika u Evroligi, Partizan i Crvenu Zvezdu. Radi se na tome, ima dosta razgovora, sastanaka i bio bi pun pogodak. Rekao bih i za evropsku košarku, jer svi vole da dođu u Beograd u punu arenu, u pun Pioni.
Svi vole osim protivničkih igrača, zato što se tu uvek vrlo neprijatno provedu, ali s obzirom na to da smo zemlja sa verovatno najvećom košarkaškom kulturu uz recimo Litvaniju u Evropi, mislim da je skroz izgledno da i mi imamo dva tima u Evroligi.
Mnogo se govori o tome hoće li NBA igrači igrati za reprezentaciju ili ne?
Mislim da je žalosno to što se posljednjih par godina totalno izgubio smisao svega toga sa kvalifikacionim prozorima koji su u pola sezone, gde većina reprezentacija ne može da računa na svoje najbolje igrače, bili oni iz Evrolige ili iz NBA-a. Ja iskreno mogu da se nadam da će najveći broj naših NBA igrača da se odazove kako bismo imali što jači sastav, ali najiskrenije stvarno nemam ideju šta će i kako će biti, jer vidim da i druge reprezentacije isto doživljavaju otkaze.
Možemo li reći ima previše košarke, previše utakmica, previše fudbala, previše svega?
Možemo reći sigurno, zato što sport se nažalost pretvorio u marketinšku industriju koja dobrom delu ljudi donosi veliki novac. Ja volim da pratim sport, ali sam siguran da za većinu profesionalnih sportista na vrhunskom nivou to nije ni malo prijatno iskustvo.
Aljoša, kada ste počeli da igrate košarku? Koliko ste u košarci?
Počeo sam sa 11 godina da se bavim košarkom i sa 17 godina sam imao svoju prvu profesionalnu sezonu, tako da možemo reći da 21 godina se bavim košarkom, a 15 godina sam profesionalac.
I kada se setite kako je bilo na početku i sada, ogromna razlika.
Neuporedivo. I sam sport na terenu je totalno drugačiji nego tada. Sve što se događa oko terena je sada isto nepojmljivo drugačije, tako da zanimljivo mi je ovih posljednjih par godina, jer moram da se adaptiram na dosta novih stvari, na neka nova pravila, ali očigledno je to smer u kome idemo, da sport bude sve brži i primamljiviji za ljude.
Svašta se dešavalo i na Tajvanu, u pauzama, nešto na šta niste navikli?
Da, gde je dolazilo i do sukoba između igrača i članova uprave, što je za mene bilo suludo. Naravno da svakom sportskom kolektivu dođe do sukoba mišljenja, do konflikta, nažalost nekada dođe i do fizičkog kontakta u slačionici između igrača, ali
što je razumljivo, jer je velika želja, velika je nervoza.
Strasti su uzavrele, svi su pod adrenalinom i naravno na neki način to može biti produktivno da se iščisti sve ono što nije valjalo i da se svi podese na pravi način što se glava tiče. Tako da, ali svakako sam na Tajvanu doživeo stvari o kojima nisam ni sanjao u svojoj 32. godini.
Možemo li da očekujemo jednog dana da se vratite u Srbiju, da odigrate jednu sezonu, barem ovde u našoj zemlji?
Apsolutno, mislim da će mi poslednja sezona u karijeri sigurno biti u Srbiji. Na kom nivou, ne znam, niti o tome razmišljam, ali bih voleo da makar jednu sezonu odigram u Srbiji, da budem blizu svoje porodice, prijatelja i da malo uživam i u našoj državi i u košarci.
Rekli smo već u jednom delu razgovora da imate ponudu da se vratite na Tajvan, ali ima i drugih ponuda, koliko čujem, ne samo sa Tajvana.
Ima i ponuda sa Bliskog istoka od nekih ljudi sa kojima sam već sarađivao, što je meni prilično primamljivo, zato što volim da sarađujem sa ljudima koji se razumeju u košarku i koji znaju da me iskoriste na pravi način. To ćemo svakako rešavati u narednim mesecima, sada mi je najbitnije da se lepo odmorim i da provodim vreme sa najbližima.
A to je destinacija koja je svakako bliže.
Jest.
I to je nešto što bi moglo i da presudi, odluči.
To svakako znači i to je isto jedno okruženje na Bliskom istoku na koje sam ja ipak malo više naviko nego na Tajvan.
Dugo ste u košarci, slušaju vas sada mladi košarkaši, kadeti, pioniri. Šta biste im poručili? Igrali ste i u Partizanu, širom Evrope, zaista. Trebala bi nam jedna emisija da pobrojimo sve države gde ste igrali, šta ste sve promenili do sada, zaista impresivno.
Teško je dati jasnu i možda univerzalnu poruku za sve njih, ali svakako je da uživaju onome što rade i da košarka ne treba da bude posao, iako na neki način treba da se tretira kao posao u smislu treninga i vođenja računa o sebi, ali pre svega je košarka igra u kojoj treba uživati i kada uživaš onome što radiš, nije ti teško ništa.
Ja ću to reći drugačije, važna je ljubav, bez ljubavi nema ni sporta, košarke, nema ničega.
Slažem se, bolje ste rekli nego ja.
Hvala vam puno na tim lepim rečima, Aljoša Mitrović, gost prvog programa Radio Beograda, uvek dragi gost i verujemo uskoro ponovo ovde u studiju sa novim temama i novim destinacijama.
Biće mi zadovoljstvo, hvala što ste me zvali.
Živi bili. Ring, 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 ring.
Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunavkasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Sportski spomenar.
Imao sam 22 godine kad sam počeo trenirao. I ja sam posle već 2,5 godine bio najbolji igrač zone i 79. u januaru Malko Valok me zvao u OFK Beograd. I tako sam u OFK igrao 12 godina.
Gost, fudbaler Đorđe Serpak. Nedelja, 1. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Dobar dan, ja sam Teodora Rudić, reprezentativka Srbije i igračica Partizana. Pozdrav svim slušalcima.
Toliko od Vate Poleskinja, evo malo futbala, Real je povećao vodstvo protiv Espanjola na 3-0, posle dva gola Rodriga, strelac je bio Marko Asensio u 56. minutu. Asensio, kako to sentimentalno zvuči za ljubitelje nekadašnjeg futbala, futbala iz 60. i 70. godina prošlog veka. Imamo jedan rezultat Srpske lige, grupa Beograd, ne, prve lige grupa Beograd, Rakovica, Heroj Polet 0-2, pobeda gostiju. Toliko da se zna da pratimo sve rangove takmičenja. U Novom Pazaru bez promjena, Novi Pazar Radnički 1-1, poluvreme 0-1, golom Ubi Paripa vodio je Radnički, Islamović izjednačio u 60. minutu, a izgleda da je došlo do novog gola za domaće, tako je, 2-1 za Novi Pazar, od 71. minuta preokret u Pazaru, 74. minuti u toku, Novi Pazar Radnički sada je 2-1. Dobro, sada ćemo malo da čujemo i šta se još dešava lepo na pozornicama, podijumima, galerijama glavnog grada. Večeras je već zanimljivo, divan koncert na sceni Doma omladine Beograda, više o tome zna Milica Ševarsić.
Pozdrav slušacima emisije Vreme sporta i razvan od evo jedne lepe preporuke za večeras. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan džeza, a Dom omladine Beograda, Beogradski džez festival i muzička produkcija Radio Televizije Srbije tim povodom organizuju sjajan koncert. Večeras u velikoj sali Doma omladine sa početkom u 20 časova nastupiće Big Band Radio Televizije Srbije i Nenad Vasilić, priznati džez kontrabasista i kompozitor koji je prisutan na evropskoj muzičkoj sceni više od 25 godina. Njegove kompozicije inspirisane su uglavnom balkanskim ritmovima, džezom i klasičnom muzikom. Sa velikom uspehom izvodio ih je u različitim sastavima, od duo do sextet postave, a na večerašnjem koncertu u Domu omladine Vasilićeve originalne kompozicije biće izvedene u potpuno novim aranžmanima. Atraktivnost ovog nastupa ogleda se u tome što je balkan džez muzika do sada u čitavom svetu veoma retko izvođena sa orkestrima big band formata, a ovaj koncert će biti ujedno i svetska premijera Vasilićeve muzike u novom ruhu u izvođenju sjajnog big benda RTS-a i Nenada Vasilića sa gostima. Koncert počinje u 20 časova večeras u velikoj sali Doma omladine Beograda.
Svim ljubiteljima veslanja, slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, prijatno popodne želi Nikola Stojić.
Izložba crteža i slika Milene Čorbić pod nazivom I bi svetlost otvorene u Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu. O ovoj postavci govori nam Sanja Stojadinović.
U Galeriji savremene umetnosti 28. aprila 2022. godine otvorena je izložba slika i crteža I bi svetlost požarevačke umetnice Milene Čorbić. Milena Čorbić, iako rođena Požarevljanka, prvi put samostalno izlaže u svom rodnom gradu. Milena Čorbić rođena je u Požarevcu 1954. godine, gde je završila srednje obrazovanje. U periodu od 1976. do 1981. privatno uči slikarstvo u Beogradu, zatim odlazi u Italiju gde proučava stare majstore. Fakultet likovnih umetnosti završava u Prištini 1994. godine. Do 1996. živi i radi u Bujanovcu kao samostalni umetnik, kada odlazi u Kanadu gde je rad prepoznat i priznat i od strane publike i od strane galerista. Izlaže na mnogobrojnim izložbama gde dve slike dobijaju veliko priznanje žirija i publike. U 2000. godini završava grafički dizajn na Akademiji u Torontu. Izlagala je samostalno i grupno u Kanadi i Jugoslaviji. Milena se osim slikarstva bavila i kostimografijom, izlagala 1997. godine odevne komade sa vezom inspirisanim srednjovekovnom minijaturom koje je naslikali nepoznati monasi. Izložbu je otvorila istoričar umetnosti Viši kustos Narodnog muzeja u Požarevcu Marina Radostavljević, opredeljujući Milenu Čorbić kao slikara metafizičkog, čak magično-realističnog slikarstva, intimnog po prirodi koje naginje renesansi. Na njenim delima vidljivi su uticaji starih majstora što se odražava na Milenin virtuozni crtež i tehničku veštinu na uljenim slikama. Atmosfera nostalgije prepoznaje se kao poslednja veza sa italijanskim, holandskim, španskim slikarima renesanse, ugrađena u novu figuraciju kao pokret zasnovan na figurativnoj umetnosti posthumanističke epohe. Poetsko raspoloženje koje gradi na slici usklađeno je sa harmonijom finih valerskih odnosa u samom strukturom slike. Vraćajući sjaj slici, liku i pogledu, značaj značanjenom cvetu ili osmehu, Milena ne odustaje od likovnosti kao primarne ljubavi i strasti. Ona promišlja o ženi, o međenoj velovima i o reolima tajni, ali i snage smeštene u večnost koja širi nadahnuće u skladu sa zakonima višeg reda. Izložba je otvorena za posetioce do 18. maja.
Ja sam Jelena Kostrešević, rukometašica Crvene zvezde. Od srca pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu dodeljena je nagrada Terpsihora, prestižno priznanje i udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Nagradu je dobila Ana Ignjatović Zagorac, igračica i pedagoškinja savremene igre, članica Bitev Dance kompanije i ne samo ona. Šta kaže Barbara Garčević, ona je sve to pratila.
26. aprila u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu dodeljena je nagrada Terpsihora, prestižno priznanje udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Nagradu je dobila Ana Ignjatović Zagorac, igračica i pedagoškinja savremene igre i članica Bitev Dance kompanije. Specijalnu pohvalu ovoga puta dobila je Miona Petrović, takođe savremena igračica, performerka i takođe članica Bitev Dance kompanije, i ovo je prvi put da se desilo za 11 godina koliko se dodeljuje ova nagrada, da i glavnu nagradu i specijalnu pohvalu dobiju savremeni igrači, pošto je prethodnih godina to izgledalo tako da su uglavnom bili prvaci baleta, između ostalo Konstantin Kostjuko, zatim Bojana Žegarac-Knežević, Ana Pavlović, Olga Olćan prošle godine i mnogi drugi. Ova nagrada se dodeljuje, kao što rekao, 11. put i dodeljuje se povodom Svetskog dana igre, to je internacionalni praznik koji slavi čitav svet, a koji je ustanovio Međunarodni savet za igru. Međunarodni, to je internacionalni praznik igre, to je Svetski dan igre, da se preciznije izrazim, je zapravo 29. april, ali i slavi ga ceo svet raznim performansima po trgovima.
Ja sam Nazan Bibis, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
Izložbu Mađarski salon fotografije s ponosom predstavlja Kolegijum Hungaricum u Gračaničkoj ulici broj 14. Direktorka ovog zdanja Klara Senđerđi.
Preksinoć je otvorena izložba mađarskih fotografa. To su fotografije koje su postavljene u Mađarskoj već jednom, posle jednog konkursa, i taj konkurs se održava svake godine. To su mađarski fotografi koji žive na teritoriji cele zemaljske kugle. Znači, to je uglavnom su naravno iz Mađarske, a dele se po raznoraznim temama, fotografije se dele po raznim temama, što znači da ima uvek jedna opšta tema, to je ove godine bilo priroda, mađarska priroda, a jedna specijalna tema je bila vino, moj prijatelj. Veoma su zanimljive fotografije zato što je prvo i prvo predstavljaju lica, ljudska lica, koja su jednog gospodina recimo koji je jako srećan kada pije i predstavljaju vinorodne krajeve, to je jedan deo. Naravno ima jako lepih prirodnih elemenata na fotografijama, ali tu je i uspomena na, to je u stvari sećanje na velikog fotografa, mađarskog fotografa Lasla Moholi Nađa. Nama je to jako bitno zato što je on rođen na teritoriji današnje Vojvodine, u Molu, i odatle je i njegovo ime. I ove godine su fotografi imali zadatak da na osnovu nekih elemenata koje je on koristio i inspirisani njegovim fotografijama, naprave fotografije koje podsjećaju na stil i teme Moholi Nađa. Dođite u Collegium Hungaricum da vidite do 13. maja ove godine.
Summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays.
Sedamne časova je i 50 minuta, još jedna promjena, ali ne u Pazaru, već u Madridu. Real Madrid, Espanjol, sada je 4-0. Iz koji strelac? 4-0 za Real, makar je ovaj pogodak trenutno na VAR pregledu. Dobro, Novi Pazar Radnički 2-1, Englezi privode svoje mečeve kraju, pa ćemo onda znati i
kako su završile utakmice današnjeg kola. Dotle konstatujemo da su dodeljene tradicionalne nagrade Zlata Buklija u Velikoj Plani i da je bilo nekih zaista divnih osvajača. Čestitamo našoj koleginici Tamari Drezgić, čestitamo i Svetlani Miljanić iz Radio Televizije Vojvodine koja je osvojila Grand Prix, ali i našem kolegi Novici Saviću koji je osvojio dve buklije za svoj film Selo kosmonauta, uključujući i Grand Prix publike.
Ovaj film je, nažalost, nekako stalno zaobilazio festivale. Nikad nije otišao ni na jedan festival. I ovo je prvi festival na koji je otišao i ja tu dobio dve nagrade, što je za mene posebna čast, jer sam dobio i nagradu publike, a to je u stvari ona najdraža nagrada tih ljudi koji su to mogli da vide i da ocene.
Bravo za našeg Novicu Savića, a ukoliko volite Sremuš, a vjerojatno ste slušali o njemu dosta, zahvaljujući našem Milijanu Stojaniću, onda ćete se radovati i zapisati mesto Donji Taoš. To jeste najzabačenije valjevsko selo, ali ima zaista fantastičan Sremuš i danas se održava Sremušijada. Dakle, Sremuša koliko vam duša hoće. Miloš Jevtović je predsjednik mesne zajednice Donji Taoš.
Kompoleske zore sviću, taj bolestan nikad nije, jer je Sremuš slavio i povesku vodu pije. Jer je Sremuš slavio i povesku vodu pije.
Manifestacijom želimo da pokažemo za Sremuš da je zdrava biljka, da je malo zastupljena na našim trpezama, da bi trebala više da se zastupi, da pokažemo lepote našeg ovog planinskog kraja.
Predrag Petrović je biolog i objašnjava koje su prednosti Sremuša.
Sremuš, medveđi luk prevedeno, jeste jedna lukovica, najsrodnija belom luku, ali po mirisu i ukusu i možemo reći zamena za beli luk, ili je beli luk u stvari zamena za Sremuš, kako god hoćete. Raste u bukovim cenovitim šumama, a ne samo i bukovim, negde od 180 metara do vrha i Valjevskih planina. Korišćen je od vajkada, od kamenog doba do danas, za ishranu, kao salate, kao dodatak jelima, svejedno u kom obliku.
Evo sada i Marka Jovičića, reditelja predstave koja će biti sigurno pravi hit na sceni pozorišta na Terazijama. Znate već da je musical Glavo luda odigrao svoje i da ga neće biti više na ovoj sceni, ali stiže novi musical za koje je interesovanje ogromno. Prijavilo se mnogo mladih iz svih krajeva zemlje, ali i iz regiona. Bila je divna audicija za Crnog leptira, kako se zove ova futurna predstava. Reditelj Marko Jovičić.
Priča je za mlađe generacije, a starije generacije koje dođu svakako će uživati iz prostog razloga zato što svaka pesma je svevremeni hit. Tako da imaće priliku, to je čar domaćeg mjuzikla, pogotovo domaćeg mjuzikla koji ima neku iza sebe neku grupu koja je toliko popularna i prepoznatljiva. Imamo 30 numera. Tako da pratimo celu karijeru, što se kaže, vrlo malo smo izbacili napolje, ali svi hitovi su tu prisutni. U grupa je dobila tekst i ostalo i oni su zapaljeni isto količinom koliko se to sve sklopilo u jednu celinu.
U 6 minuta do 6, u 17:54 minuta, konstatujemo da je Realu poništen onaj gol, tako da je ostalo 3-0 u 78. minutu, ali najavljujemo i novu sezonu basketa 3-3, učinit će to Dejan Đokić iz Košarkaškog saveza Srbije.
Nova sezona basketa 3x3 u sklopu roda državnog prvenstva Srbije nam donosi sigurno mnogo poboljšanja. Kao što znate, već od prvog turnira u Sremskoj Mitrovici imat ćemo i uživo uključenje i kod vas na RTS-u. Tako da nadam se da ćemo uspeti i tim putem malo da približimo i ljudima koji nisu na trgovima i na najatraktivnijim gradskim lokacijama gde održavamo inače turnire, da približimo 3x3 i možda se neko dete zaljubi u sport kao sport pa počne da se bavi na vreme. Reprezentativci Srbije su uglavnom u srpskim klubovima i srpski klubovi, 3x3 klubovi, učestvuju na našim turnirima, tako da u toku sezone siguran sam da će u velikoj većini gradova građani imati prilike da uživaju i u najboljim igračima na svetu, zapravo, kako kaže FIBA ranglista. Ja ne bih izdvajao favorita, da ja najavljam nekoga kao favorita, ali svakako ne treba izgubiti iz vida da je trenutno prvorangirana ekipa prema FIBA ranglisti. Znači, najbolja ekipa na svetu je trenutno ekipa UBA, koja već godinama unazad beleži sjajne rezultate. Naravno, nikada ne treba zapostaviti ni ove ostale ekipe. Prethodne godine, sezone 2021. Na finalnom turniru ekipa Ralja Grand Slot je osvojila prvo mesto, možda na iznenađenje svih, zato što je konkurencija stvarno bila izuzetna, ali i sami igrači neretko govore o tome da je nekada teže osvojiti naše turnire, da je teže osvojiti finale Srbije pogotovo, nego neki od FIBA evropskih turnira.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme, Sporta i Razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
To su Goblini u svom stilu. Evo, tačno je 18 časova, malo sporta, malo dešavanja iz sveta kulture. Real definitivno vodi sada sa 4-0. Da vidimo ko je bio strelac. Strelac je bio Benzema. Čekali smo ga. Bravo za Benzemu. Dva puta
dva puta Rodrigo, jednom Asensio i evo sad Benzema. Završen meč u Novom Pazaru, Novi Pazar Radnički 2-1, Ubi Paripe doveo goste u vojstvo u prvom poluvremenu, u 20. minutu izjednačio Islamović u 60. da bi pobedu i tri boda Novom Pazaru doneo Mujezinović u 71. minutu. Čestitke za domaćina koji se fanatično bori za opstanak u play-off diviziji. U ostalom, zato su svi tu da bi obezbedili plasmani dogodine u Superligi. Kad bi smo mogli svima to da poželimo, bilo bi lepo. Od 18.30 minuta igriju u Lazarevcu Kolubara i Mladost. Poluvreme u Francuskoj Lens Nantes 0-2. Završetak utakmica Premier Ligi. Aston Villa Norwich 2-0, Southampton Crystal Palace 1-2, Watford Burnley 1-2, Wolves Brighton 0-3. Od 18.30 igri Leeds i Manchester City, a danas ranije Newcastle Liverpool 0-1, pobjeda gostiju. Dobro, da vidimo šta se još dešava. Izložba slika i crteža u dubinama umetnice Smiljane Ćurić, koja živi i radi u Gardinovcima, dostupna je posetiocima galerije Art 55 u Nišu do 7. maja. Iz Niša nam se javlja Ina Dragosavljević.
U galeriji Art 55 iz Niša tokuje izložba Smiljane Ćurić pod nazivom U dubinama. Smiljana Ćurić je rođena 1991. godine u Novom Sadu, gde je završila srednju školu za dizajn Bogdan Šuput i diplomirala je na slikarskom odseku Akademije umetnosti 2014. Master studije slikarstva završila na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno i na doktorskim studijama. Dobitnica je nekoliko nagrada. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2018. godine. U dubinama se naziva izložba. Izložba je slika i crteža. Ova grupa radova zaokružena poetskim naslovom U dubinama nastala je kao rezultat promišljanja stanja osamljenosti pojedinaca kao i njegovog lutanja u potrazi za smislom i utvrđivanjem ličnog identiteta. Oblici koji plove prostranstvima papira jesu svojevrsni portreti svog srca, oslikavanja, njegovo stanje, želje i stremljenje. Služen je večnim sučeljavanjem, ali i simbiozom crvene i plave boje kao i simboličkim potkom na radovima, odnos smisao i dualitetima koje treba nadvladati i usaglasiti. Izložba se može pogledati do 7. maja 2022. godine u ulazi Slobodan i dobrodošli.
Ja sam Mirjana Musulin, odbojkaški trener. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonom.
Prvi strip album na leskovačkom dijalektu po scenariju Marka Stojanovića, poznatog strip crtača i profesora, obrađuje, dakle, prvi strip album, uz opšte poznate se događaje iz Prvog svetskog rata, kao što su odbrana Beograda, povlačenje preko Albanije i oporavak srpske vojske na Krfu i manje poznata dešavanja karakteristična za Južnu Srbiju i Moravsku diviziju. Evo šta o tome kaže profesor Marko Stojanović.
26. aprila u Leskovačkom narodnom muzeju održana je promocija strip albuma Do pakla i nazad zapis. To je prva, da kažem, promocija, prvo predstavljanje nekog strip izdanja ikad u Narodnom muzeju Leskovcu. To je za nas jedna velika čast. Inače, izdavač je udruženje ljubitelja stripa i pisane reči Nikola Mitrović Kokan, znači Leskovačka škola stripa, u potpomognutu gradom Leskovcom. Radi se o nastavku albuma koji je objavljen 2018. na 100 godina popisivanja primirja u Prvom svetskom ratu. To je album, taj prvi Do pakla i nazad, bio album nastao po ideji nikad realizovanoj pokojnog Nikole Mitrovića Kokana, osnivača Leskovačke škole stripa. I on je na neki način radio hronologiju celog Prvog svetskog rata, sve najvažnije tačke u tom ratu. A ovaj album koji je nastavak, crtač je Dragan Stokić Rajački, i on je pomalo specifičan jer je on Rajački bio inspirisan likom iz prvog albuma Milutinom i njegovim konjem Šarcem, i onda odlučio je sam da nastavi da crta i na taj, da kažem, na te gotove crteže mahom ja sam onda napisao tekst, i pošto je Milutin, jel te, taj lik je pripadnik Moravske divizije, Moravci su, jel te, pričaju prizrensko-timočkim dijalektom, pa smo tako i taj strip je zapravo ispostavilo se prvi strip album nikada koji je urađen na leskovačkom dijalektu, i on se bavi, osim tih delova rata koji su svima poznati, nekim stvarima kao što su Gorničevska bitka, kao što su Mitrovdanska bitka i tako dalje, nekim stvarima koje su manje poznate, vezane su za Moravsku diviziju, Timočku diviziju, za južnjak i taj južni kraj. I kažem, eto, to je jedna, da kažem, lepa stvar, prvi album na tom dijalektu, prvi album koji je promovisan u muzeju, ali nadam se da neće biti zadnji,
a i očekujemo da će biti nastavak.
Ja sam Bojana Marković iz udruženja Plavi krug i pozivam vas sve da slušate sjajnu emisiju Vreme sporta i razonode.
U salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu sinoć je svečano otvorena izložba Muzeja Vojvodine pod nazivom Strma ravnica, 100 godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine, autora Bogdana Šekarića, muzejskog savjetnika, etnologa, kao i Dimitrija Mihajlovića Kustosa, istoričara. O njoj nam priča viši kustos Sanja Vrsić.
Ugostili smo izložbu iz Muzeja Vojvodine pod nazivom Strma ravnica, 100 godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine. Autori ove izložbe su naše kolege Bogdan Šekarić, muzejski savjetnik, etnolog, i Dimitrije Mihajlović, kustos istoričar, oni su iz Muzeja Vojvodine, a nadležni kustosi u našem muzeju su Vladislava Ignjato, viši kustos istoričar, i Aleksandra Đukić, kustos etnolog, antropolog. Izložba će trajati do kraja maja ove godine kod nas u muzeju, a obuhvata rezultate istraživanja u preko 30 mesta širom Vojvodine, gde je na terenu prikupljena građa koja se našla na ovoj izložbi. Na postavci se nalaze narodne nošnje, poljoprivredni alati, građa, pokustvo, fotografije, i prate postavku i dokumentarni filmovi koje govore o sećanju svedoka okupacije u Drugom svetskom ratu i sudbine dobrovoljačkih porodica. Ulaz je slobodan i pozivamo sve zainteresovane dođu da posete i ovu izložbu, dok mogu da napomenem da je u malom salonu na našeg muzeja još uvek aktuelna izložba posvećena Matiji Bećkoviću.
Moje ime je Goran Jelisijević, trener i međunarodni badmintonski sudija. Puno pozdrava iz Pančeva od članova badminton kluba Dinamo za slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U Čačku u dvorani Kremorave se igra meč doigravanja za ABA ligu, vrlo interesantan, uzbudljiv. U tokom treće četvrtine, u petom minutu trećeg perioda igre, Borac vodi 54-42. Revanš se igra u Čajetini, ukoliko bude bilo potrebe za trećim mečom, igraće se 8. maja takođe u Čačku. Izložba slika Dušana Mikonjića pod nazivom Živeti svoj san ili O slikarevoj tajni i potrazi za njom biće otvorena u galeriji 73 na Banovom brdu. Direktorka galerije Mirela Putar.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. S obzirom da se družimo sa vama svake subote, evo pred majske praznike, da vam najavimo jednu lepu izložbu koja se dešava sledećeg četvrtka. Izložba koja nosi naziv Živeti svoj san, o slikarevoj tajni i potrazi za njom. Izložba autora Dušana Mikonjića, našeg poznatog slikara, biće otvorena u četvrtak u 19 časova i zato pozivamo sve vas koji nas slušaju da budete sa nama i da uživamo u slikama ovog poznatog umetnika za koga kažu da on zaslužuje da bude nazvan pesnikom palete. Dušan Mikonjić rođen je 1940. godine u Roševcu, diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1964. godine, a od 1963. godine redovno izlaže na mnogobrojnim grupnim izložbama kako kod nas, tako i na stranstvu. Izložba ovog poznatog srpskog slikara u Galeriji 73 trajeće do 17. maja 2022. godine. Sve vas pozivamo da dođete na Banovo brdo u našu Galeriju 73 i da svi zajedno uživamo u slikama ovog poznatog slikara. Dobro nam došli.
Control her. Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Opera i teatar Madlenijano. Za vas u maju igraju Operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijano, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Svima koji prate porodični magazin Vreme sporta i Razonode želim prijatne trenutke uz radio. Veliki pozdrav od Filipa Žmahira.
Day After, dan posle festivala Beogradsko proleće, Filip Žmaher glavom i bradom u našem studiju i evo za početak slušali smo jednu od starijih numera koja zvuči kao da juče izašla iz tonskog studija. Filipe, najpre baš mi je zadovoljstvo da te pozdravim u našem studiju posle dosta vremena, dobro nam došao.
Bolje vas našao, Željko, baš mi je drago, hvala za komplimente. Doduše, danas sam relativno obrijan, brada mi odsustvoje, šalim se.
Ovo je lepo, stvarno dobro zvuči ovo sa ove distancije, koliko je vremena prošlo, onda je ovaj, zaista meni zvuči kao da je sad izašlo taze, rekao već.
Pa, nije loše ispalo da produkcija, bolje da ne kažem iz koje godine, da, ali...
iz prošlog veka.
Pa, svakako, iz prošlog veka.
Filipe, sveži su utisci, pa evo da konstatujemo, lepo je da nam se Beogradsko proleće vratilo, ukus i dubome različiti, svako ima neke pesme koje volo, ali tvoja koju si izvodio dobila dve nagrade, znači da je zapažena i to je sasvim okej. Okay.
Pesma je lepo zapažena i, eto, ako mogu da kažem prvo, da mi je čast da posle 20 i kusur godina se otvara Beogradsko proleće ponovo i ponovo postoji taj festival i najavljuje se prva pesma i izlazi Filip Žmaher, to jest ja, i peva jednu prelepu pesmu koja baš mislim da je u duhu Beogradskog proleća urađena, a sada da kažem da se radi o pesmi koja se zove Oprosti mi. Kompozitor je naš divan gospodin i divan autor muzike, znači Vladimir Marković, no, svima poznat kao jedan od članova dua Vlada i Bajka.
A nije Bajka.
A nije Bajka, nego je Vlada, tako? Pazi, možda ne se sluša, nemoj sad.
Ne, stari prijatelji.
Sve pozitivno, jeste.
Emisije, da.
Šta sam teo da kažem, Vlada je inače već pobedio zajedno sa Madam Piano, to jest i on je dobio nagradu za kompoziciju, a on je dobio nagradu za interpretaciju na Beogradskom proleću 1993. godine. A ove godine Vlada je dobio specijalnu nagradu Udruženja kompozitora Srbije za najbolju pesmu na festivalu, znači pesma Oprosti mi je proglašena od Udruženja kompozitora Srbije za najbolju pesmu, tako da je to jedno divno priznanje za Vladu, a eto, ja sam se trudio kao pevač da ništa tu ne pokvarim i mislim da sam uspeo. Malo sam pevao kroz nos zato što ovih dana ove promene vremena mi nisu baš naklonjene, ali mislim da je sve zajedno jako lepo ispalo, publika je bila jako zadovoljna, kritike su dobre, tako da je jako se zadovoljna. A druga nagrada je u stvari nagrada za aranžman koju je dobio Aleksandar Filipović, isto moj dugogodišnji saradnik i prijatelj. On je dirigovao, on je bio jedan od dva dirigenta koji su upravljali velikim orkestrom koji je pratio, znači udruženi džezeri i simfoničari su pratili sve izvođače na festivalu.
Sad si me malo pogodio, sad sam se, kad si pomenuo Ljelju Rančić, Madam Piano, vodio sam taj festival sa Vesnom Ilić.
Tako, pa sećaš se kako je lepo ispalo.
Kako ne, baš je lepo bio festival i pamtim mnogo lepih i pamtimo dobre dane, ali želimo da ovo bude samo početak jednog novog života Beogradskog proleća. Pa stvarno fali Beogradu jedan ovakav poligon.
Pa Beogradu fali takav jedan festival, pogotovo kad je tradicija od 60. ja mislim jedne godine. Fantastično. I hoću da kažem da mi je posebna čast još i to da kažu, ima veliku istoriju, pa ja Boga mi, od aktivnih pevača, ja ne znam ko može da se pohvali, a ja mogu. Ja sam prvi put na Beogradskom proleću pevao 1992. godine, pre tačno 30 godina. I sad, a još uvek sam aktivan, još uvek sam na sceni, ljudi će čuti pesmu, znači da kažem da ja sam istorija na neki način, da kažemo polu istorija, ajde, malo da se šalim.
Pa lepo, stvarno.
Samo 30 godina.
Yes. Malo mi je, uvek želeći da pričam s tobom, malo mi je dosadilo ovo što stalno pitaju, da li Filip nije dovoljno ambiciozan, ne znam zašto se to potencira, ti si čovjek koji gleda da izvede što bolje, ja te tako doživljam, što bolje, što lepše, što tačnije, što preciznije svoje pesme, da donese ono što voli, muziku koju voli. Sad ne znam šta ljudi očekuju, da tu, ne znam, neko hoda na trapezu, guta vatru, žena s bradom ili šta treba da se radi da bi zadovoljili ambicije tvoje, zapravo njihove.
Pa dobro, oni su delimično u pravu, jer ja možda i nisam bio baš toliko ambiciozan. Držalo me nekih, da kažem, 10 godina aktivnog bavljanja karijerom u Beogradu, u Srbiji. Posle toga sam otišao u Ukrajinu, počeo puno da koncertiram i da radim tamo sa nekim drugim ljudima, sa drugim producentima, menadžerima. Inače, ovde sam bio sam sebi menadžer, naravno, i sve ostalo, i sponsor. Tako da, ima još jedna stvar. Ambicija sa godinama ipak se malo smanjuje. Veliki svetski izvođači malo teraju rekording kompanije da snimaju nove albume i malo ih čak i prisiljavaju. Zato neki od njih popuštaju sa živcima i neki čak odu i ranije od nego što im je, kako im je Bog odredio, ako mogu tako da se izrazim. Ali definitivno što čovjek napuni 35-40, to već nije isto. Kad napuni 50, pa ne moram ja po svaku cenu da non stop nešto sam u medijima. Ipak je to neka izloženost. Ima sa tu Ma tu je pozitivna energija, ima i negativne. Naprimjer, baš sam čitao neke članke povodom, napisani su ovih dana da se ja vraćam na Beogradsko proleće i sad otprilike, evo kažem potpuno iskreno, jedan pozitivan komentar pa jedan negativan. Pa jedan pozitivan negativan. Ne znam šta da kažem, ima toga.
Pa dobro, čudni su ti komentari sad, to je onako vrlo, vrlo diskutabilno. Ja recimo ne obraćam mnogo pažnje, iskreno. Svako ima pravo da napiše šta želi, ali stvarno ne bi trebalo da te optereći. Evo i tebi kažem, niti da te uzdigne onaj dobar, niti da te razočara.
Dobro, nećemo ovako jednoj finoj emisiji da pričamo sad o čudnim aspektima profesije, ali ima izloženosti i ima nekad opterećenja.
Jedan od festivala koji ti je ostao u posebno dobrom sećanju, pa te molim da nam ovako retroaktivno ispričaš kako izgledala ta scena koju si meni onako plastično opisivao više puta, Slavijanski bazar 1995. godine u Vitebsku, gde je bilo, ako se dobro sećam, oko 700-800 kvadratnih metara, mnogo hiljada ljudi.
Pa ta scena zajedno sa backstage-om ima, mislim, 1300 i 400 kvadratnih metara, ali ovo što je izloženo je najmanje nekih 700-800 kvadratnih metara. I da kažem, u tom trenutku, pa čak i danas, snimak s tog festivala izgleda fantastično, mnogo jaka vizualna produkcija, 10.000 ljudi u publici, ali to neko izgleda kao da ih je mnogo više, baš onako veliki auditorijum i mnogo lep. Uopšte je lepa ta amfiteatar, to je letnji amfiteatar, sad je natkriven, u to vreme nije bio potpuno natkriven. Pa što da kažem, fantastičan festival sa ogromnim budžetom i vrlo gledan na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza.
Kako ti je zvučao ton, odnosno kažu da je vrlo akustičan dom sindikata, ja ga još uvijek tako zovem, makar je on bio Kombank dvorana, sad je već MTS dvorana, ali kako ti sada deluje sa ove distancije?
Pa, s obzirom da smo imali relativno malo vremena za pripremu festivala, to je bio jedan jako težak zadatak, ja sam na kraju jako zadovoljan kako je to sve zvučalo. Uvek može bolje. Nama pevačima je važno da čujemo sebe dosta dobro, a da orkestar isto čujemo dobro, ali da kad sebe ne čuješ dok pevaš, lako možeš da pogrešiš i sad da ne gnjim sa tim tehničkim, ali sve zajedno, ja sam jako zadovoljan kako je to sve izgledalo i zvučalo.
Meni je jedan od najboljih opisa tvoje karijere da podjednako zvučiš pred 50.000 ljudi ili recimo kada si gostovao u Moskvi 97. povodom 850 godina od osnivanja grada, ili kada onako svi zajedno sedimo i pevamo za svoju dušu, kao što je bilo 1994. u Budvi s Nevernim bebama na nekim potpuno ad hoc probama gde je bilo božanstveno i to je trajalo do dubokog noći, zaista fantastično.
Pa Nevene bebe su jedan od naših najboljih live bendova bili uvek, tako da druženje sa njima je u toj fazi kad su oni svirali dosta rock i bržih stvari, da kažem, to je bilo sjajno. Kad god ja svratim na njihovu svirku, oni, ajde Filipe, idemo nešto. Mislim, čovjek treba da peva dobro i pred velikim auditorijom, pred malim, tako da ako to voli, onda to i treba da zvuči dosta pristojno.
Kako je zvučalo Ne kuni me, ne ruži me, majko, na tom festivalu koga smo već pominjali?
Pa, postoji snimak na YouTube-u, mogu ljudi da se podsete.
Kako i koliko su ljudi razumeli kao slovenske duše?
Pa ta pesma ima nevjerojatne energetski naboj, i emotivni, i muzički. I ja sam još tu, baš bukvalno radio Aleksandar Filipović, isti čovjek koji je radio aranžman. Ja sam imao neke ideje. On je
sad
to sale
štuca, vjerojatno.
Neka, ali pozitivno štuca, da. On je uradio aranžman profesionalno za to. Mi smo tu umešali progresiva i ambijenta i roka. Znači, uzeli još neke narodne motive u toj vokalnoj deonici koji je u sredini. Ništa donoši, a tebi taj snimak, pa pusti ga nekada.
Ajde, da, pa bit će mi drago. Sad ovde bi mogle fanfare da najavimo prvi put u našoj emisiji, ali svakako ne i poslednji. Vlada Marković ulozi aranžera, kompozitora i tekstopisa.
Kompozitor i tekstopisa, aranžer je Aleksandar Filipović.
A da, pa da, kako što bi dobio Filipovića koje Vlada radi.
Jeste.
Dobar tandem i ti sa njima naravno na čelu. Predvodnik, oprosti mi, Filip Žmahir, pesma sa Beogradskog proleća. Nadam se, poštovani slušalci, da ste pratili prenos na našem programu. Radio Beograd 1 je dao svoj doprinos reafirmaciji ovog dragocenog festivala. Filip Žmahir. Filip Žmahir u pesmi Oprosti mi, za koju je dvostruku ulogu imao Vladimir Marković kao kompozitor i aranžer, a kao tekstopisac, dok je aranžer bio Aleksandar Filipović, ali je Mladen Petrović imao ovu divnu gitaru, mnogo bi se dopala ova pesma.
Jeste Mladen, veliki po meni umetnik, izuzetan gitarista koji podjednako fantastično svira električnu gitaru i akustičnu gitaru. i planiram sa njim jedno, pre svega, muzičko druženje i druženje je ovako, on je divna osoba, on je osvirao gitaru na ovom trajnom, da kažem, snimku i mislim da je izvrsno uradio svoj posao.
Šta čovjek sada treba da radi, izuzev od komplimenata, strašnog estetskog dojma koji ostavlja pesma, ali šta i u kom smeru, pretpostavljam da si imao dosta vremena i da razmisliš?
U kom smeru?
Estrada, muzički pravac.
U kom ide?
Ti si čovjek koji voli sve, znači, i etno motive u onom pametnom smislu da se lepo upotrebe, ali da li imaš nešto?
Pa posle 30 i više godina aktivnog bavljanja muzikom, ja više nemam te neke određene limite da moram da se držim ovog ili onog. Znači, kogod me pozove i ponudi mi nešto kvalitetno, bilo da je u pitanju pop, rock ili je jazz ili je blues, ja ću vrlo rado učestvovati jer mi želja, što kažem, zvuči malo možda čudno, ali dok sam živ želim da ostavim još nešto lepo iza sebe, da ljudi, eto, to slušaju možda i kad odem na svoj put, što kažem.
A neka te, Boga.
Čovjek želi da je kreativan, bio sam, da kažem, malo kreativan zadnjih 10 godina, nisam ništa praktično novo snimao i evo za početak ovako jedna predivna pesma Vlade Markovića, Oprosti mi, želim nju da ispromovišem koliko god je to moguće, jer mislim da ta pesma očitava u sebi baš i sadrži taj jedan duh ovog festivala, uopšte jednog, ovo zvuči kao maltene evergreen i uređeno je u tom ključu tih nekih 70-ih, recimo da kažem, godina, ona je retro, ali je predivna kompozicija i mislim da uvijek ima mesta za tako nešto.
Dopao mi se podatak, a ti znaš da ja ne volim o privatnim stvarima da pričam, ali ovo zaista afirmativan podatak, da tvoja ćerka rado sluša sve ono što nešto si ukazao, skrenuo pažnju, mislim i sam se trudim, radio sam isto i verovatno svi roditelji koji su odrasli na dobroj muzici se trude da prenesu deci, jer naravno nije od nas nastala muzika i nismo im izmislili ni toplu vodu ni muziku, ali lepo je slušati recimo taj album koji za mene najbliži kremena, recimo Noć operi
da,
Dark Side of the Moon.
Da, izjavio sam da moja ćerka sluša i muziku od pre 30 i 50 godina. Naravno, ja sam joj dao takozvani, da kažem, pelcer. Međutim, iznenađujem se da ja pustim dve, tri pesme, a ona posle sama pronađe, draga, sluša i ona i modernu muziku i svašta nešto, ali o čemu sam pričao, da ta neka muzika koja je visoko kvalitetna, jedni Beatlesi, jedan Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, ABBA, znači to su neka muzika koja će po meni se slušati za možda i par stotina godina, a možda i više, jer ako povučemo crtu, to je bila neka moja paralela. Pre 50 godina je snimljen praktično Tamna strana meseca, album Pink Floyda, koji sad možemo da nađemo na YouTube-u da ga poslušamo. Kako on zvuči ako ga pustimo na dobrom ozvučenju, zvuči fantastično. Prošlo je celih 50 godina. A 50 godina pre toga je otprilike, možda malo više, završen Prvi svetski rat. A 100 godina pre toga je bio Wagner. Manje od kakvih nekih 70 godina. Tako da ljudi možda ne razmišljaju o tim vremenskim distancama, ali tako da ta muzika ulazi u istoriju definitivno, postaje klasika.
Ono što je dobro, i što bi rekao Massimo, pa ga ja citiram, ti si od onih kojima je još stalo i to je dobro. I dokle god ti je stalo, to je dobro i znači da ćeš davati sve od sebe jer dotle uživaš.
Pa ne znam da ću dati sve od sebe, ali daću jedan deo sebe svakako, trudit ću se koliko mogu.
Filipe, mnogo ti hvala, radujem se da si bio, hvala ti prvo što nisi ostao da spavaš, nismo ti dali, bilo je malo gužve ovih dana, kako ti je to delovalo sa ove distance?
Pa bilo je dosta medijske reakcije, bio sam u dosta televizijskih emisija, evo ti si u stvari prva radijska, bilo je dosta ovih intervjua, ovako što kažu walking intervjua, stojački. I bilo je nešto iza časopisa, neko fotografisanje, ja mislim sad nije to toliko bitno, ali sam bio toliko zauzet, onda probe oko proleća, puno ljudi, puno galame, tako da sad ću, Boga mi, jedno, dva, tri dana se odmori.
Slušamo jednu od numera sa onog istog albuma od maločas, ali dok ne dođe neki novi na kome ćeš raditi sigurno, šta si nam sad dodao?
Jedna moja omiljena balada, možda i moje publici, 1000 godina, kompozitor muzike i pisac teksta, Nebojša Popović.
Filip Žmaker je bio sa nama.
I hvala, hvala ti Željko.
Hvala i tebi, radujem se i dobrodošao si uvijek.
Thank you. još jedan proći će dan, beskrajna noć, dok slike se bude. Ti, što vatru budiš mi još, otplovi daleko, daleko od mene. Nađi još jedan lažni san, negde gde nikog nema. Kao, kao što kamen rastava, ti i ja hiljadu godina. Laž, laž u tvojim očima, i kad odnosiš sve, ne, ne rasipaj su moju moć. Njemu noći, nek iskre se bude, da skinut ću okove sve, neka oteku sve naše bure. Nađi još jedan stari san, neka nikog nema. Kao, kao što kamen rastava, ti i ja hiljadu godina. Laž, laž u tvojim očima, i kao
sport u Srbiji ne bi bio isti da nije emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas koordinator Sportsneta Jovana Aleksić.
15 minuta do 19 časova učinio nam je zadovoljstvo svojim dolaskom Filip Žmaher i pesmama, istom snagom. Sada malo, evo, i bacanje pogleda na semafor. Košarka, završen meč do igravanja u Čačku, Borac, Zlatibor 85-80, revanš je u Čajetini za nekoliko dana. Engleska premier liga, 16. minut Leeds, Manchester City 0-1. 87. minut u Francuskoj ligi 1, Lens, Nantes, sada je 2-2, italijanska serija A, 44. minut, Sampdorija, Genova 1-0. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je započeo kvalifikacije za Masters u Madridu pobedom u prvom meču. Lajović je savladao francuskog igrača Adriana Manarina maksimalnim rezultatom po setovima 6-4 i 6-2. Dušan je ostao samo jedan korak do plasmana u glavni žreb turnira i serije 1000 u Madridu. Protivnik će mu biti Roberto Carballes Baena, koji je eliminisao prvog nosioca Aleksa Molčana. Fudbaleri Reala na ubedljiv način su overili titulu šampiona Španije. Savladali su ekipu Espanjola sa 4-0 u meču 34. kola lige i tako 4 meča pred kraj prvenstva i matematički osigurali titul. A evo i muzike naše narodne. 2. maja u Guči održava se sabor pesme i narodne nošnje Srbije u znak sećanja na velike pevače narodne muzike Gvozdena Radičevića i Spasoja Dukića. Sa organizatorom koncerta Žikom Ajdačićem razgovara naš Vlad Radičević.
Guča je poznata po Dragačevskom saboru trubača, ali ovog 2. maja priprema se još jedna lepa manifestacija. Sabor pesme i narodne nošnje u Domu kulture u Guči 2. maja. Sa nama je Žika Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, jedan od glavnih organizatora ove lepe manifestacije. Pa, gospodine Ajdačiću, šta nas to lepo očekuje u Guči 2. maja?
Kulturno-prosvetna zajednica već preko 50 godina organizuje takmičenje i susrete sela. Pre par godina smo doneli odluku da u okviru susreta sela sa Radio Beogradom, muzičkom produkcijom, napravimo i susret i takmičenje mladih pevača koji pre svega pevaju izvornu muziku, a pored toga i proglašenje najboljih narodnih nošnji u svim našim krajima Srbije. A u Drugačevu smo se opredelili za ličnost, to je Gvozdena Radičević, koji je ipak legenda tom vremenu i dao je takav doprinos, odnosno narodnoj i izvornoj muzici i emisijama Radio Beograda. Tako da će u Guči nastupiti desetak takmičara iz cele Srbije i dolaze i sa Kosova, koji će se takmičiti za nagradu. Nagradu žirija će se proglasiti, a to je plaketa i priznanje koje nosi ime Gvozden Radičević. To je otprilike imalo velikog odjeka kad smo došli na ideju da napravimo. Ja sam od 67. godine, kada me natero pokojni Branko Radičević da se pojavim u Guči 67. godine, tada se pojavio sa mnom koga sam odveo pokojni Svetislav Vuković, moj prijatelj toliko godina, inače eto, što kažu Alfa i Omega koji je bio rad u Beogradu. Gvozden Radičević u to vreme dominirao, on je stvarno imao, što kažu, određene pesme, hitove, a da ne govorim, ta njegova pesma Uzmi sve što ti život pruža, ne znaš koliko pevača to peva, pa čak i to zovec.
Pomenuli smo Gvozdena Radičevića, ali da ne zaboravimo i Spasoja Dukića, koji je iz Gornjeg Dubca, Gvozden Radičević iz Kaone, Spasoja Dukić iz Gornjeg Dubca, koji jeste. Je također obeležio jedno vreme kada je reč o lepoj narodnoj pesmi.
Onda smo došli do drugog kandidata i onda smo, što kažu, proverama i što kažu, mojom saradnjom došli do Spasoja Dukića, koji je isto Dragačevac. Tako da su u Dragačevu vidi presrećni da ipak se to obeleži. Onda smo se dogovorili, recimo u Čačku će biti za Bosa i Rade Bogićević, Dobrivoje Topalović, sad recimo, eto sad je zrelo da iduće godine napravimo i u Kraljevu, u tom području Tozovac i tako dalje.
I lepo je zaista da se ta imena velikana srpske narodne muzike ne zaborave, uz napomenu da će gosti u programu u Guči biti još jedan Dragačevac, Rade Jorović, pa Danka Stojiljković, Raša Pavlović, prva harmonika Srbije, Siniša Tufegdžić, sve u svemu jedna zaista predivna manifestacija. Da ponovimo još jednom, 2. maja od 19 časova u Domu kulture u Guči.
I žiri koji je, recimo, Drobac, urednik iz muzički urednik radio televizije, to je jedan naš i ugledni kompozitor Rasinski, Miroljub Ranđelović, tu je profesor dr. Uroš Dojčinović.
Takmičenje mladih pevača za nagradu opštine Lučani, odabranih audicijom u našem Radio Beogradu, znak sećanja na slavne srpske pevače iz Dragačeva, Spasoja Dukića i Gvozdena Radičevića, 2. maja od 19 časova u Domu kulture u Guči. Hvala lepo, bio ovo Živrat Žika Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Srdačan pozdrav.
Hvala.
Shoulders, and when you feel alone.
5 i po minuta je do 19 časova. Završena utakmica Francuske lige 1, Lens Nantes 2-2, poluvreme 0-2. Poluvreme u Italiji, Sampdoria Genova 1-0. Nemačka Bundesliga 25. minut, Hoffenheim Freiburg 0-1. U Lazarevcu Kolubara Mladost 1-0 od 20. minuta vode domaći. Srpska liga Beograd, OFK Beograd Zemun 1-1, poluvreme 0-1. To je derbi ovog ranga takmičenja. Preksutra se sastaju Radnički Slovak Beograda i Zvezdara u meču koji mnogo znači oko toga ko će se plasirati u prvu ligu Srbije. Jeste niži rang takmičenja, ali ne mogu da ne kažem. Poluvremen utakmici Šećeranac Hajduk Lion 0-2. I najzad engleska premier liga, 26. minut, Leeds, Manchester City, 0-1. Dakle, moglo bi ostati onako po sistemu status quo, jer i Liverpool i Manchester jedni su pobedili, a drugi su na putu da dobiju, pa se trka verovatno nastavlja. Što se tiče ove emisije, Vreme sporta i razonode, bit će nastavljeno nekom drugom prilikom. Bila je posljednja u mesecu aprilu godine 2022. Miša Milanov, Darko Milosaljević, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Aleksandar Radović i Željko Stefanović zahvaljujem na pažnji i raduju se što ste bili uz još jedan porodični magazin Radio Beograd 1.